λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ, εδώ, ιδιωτικές συλλογές και τα λοιπά. Σήμερα θα το ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι με τους Φω και το Ματίς. Έτσι. Όταν λέμε Φω, εννοούμε αυτή την ομάδα. Σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι κάνουμε μια έκθεση όλη αυτή. Ματίς, Φω, Μαρκέρ, Λαμέν, Παντών, Γεντριφή, Τερέ και άλλοι. Πολλοί.
Τον αρχηγό δεν ήταν έξω στο Σεζάν όμως.
Δεν ήταν ο Σεζάν.
Δεν
ήταν ο Σεζάν.
Δεν ήταν.
Όχι.
Σίγουρα.
Ναι.
Για ποια άποψη μπορείτε να έχει γνωστού.
Ο Ματίς. Ο Σεζάν.
Σωστό.
Ναι, ο Ματίς. Ο Σεζάν τους επηρεάζει. Αυτοί δηλαδή αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι όλα αυτά που εμείς είδαμε τις τελευταίες φορές, δηλαδή τη ζωγραφική του Van Gogh, του Γκογκέν, του Σεζάν και του Σερά, να τη συνδυάσουν και να την προχωρήσουν κάπου. Αυτή η έκθεση που κάνουν και στην οποία ο Λουί Βοξέλ βγαίνει την άλλη μέρα στο περιοδικό Gil Blas και λέει αυτό που είπαμε, ο Ντονατέλο Σελεφόβ, ο Ντονατέλο ανάμεσα στα γρήμια, δηλαδή ότι είναι αυτό το πληκτό, το κλασικό, ανάμεσα στα γρήμια, και έχουν έναν τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να επιστρέψουν λίγο στην αρχαίγονη λειτουργία του χρώματος. Ο πιο, τους έχω βάλει με χρονολογική σειρά, όχι με σειρά σπουδαιότητας. Οι δύο πιο σημαντικοί θα λέγαμε, αν ήταν σειρά σπουδαιότητας, είναι ο Ματίς και ο Ντερέν, ο πρώτος και ο τελευταίος. Απλώς τους έχω βάλει με σειρά που γεννήθηκαν, γιατί όλοι είναι σε μια ενδεκαετία γεννημένοι, οπότε είναι και γνωστοί, είναι και φίλοι, μερικοί είναι και συμφοιτητές, έχουν σπουδάσει μαζί, δηλαδή στο εργαστήρι του Πιστάς Μωρό. Είχαν πάρα πολύ έντονα πάρτι, αλλά τα διοχέτια ήταν στη ζωγραφική και όχι σε άλλα πράγματα. Σε άλλη που είχαν πάρτι όπως σας δικάζουν, εσύ όμως έτσι όλοι. Αλλά βλέπετε ότι... Τώρα γυρίζουμε λίγα και πίσω χρονολογικά σε σχέση με το δικάζουν. Λοιπόν, να δούμε πρώτα τους Φόβ και να πάμε μετά στο Ματίς, γιατί ο Ματίς είναι έτσι πολύ σημαντικός. Νομίζω ότι ο Ματίς κάνει την πιο μεγάλη διαχρονία από όλους αυτούς. Οι άλλοι έχουν σποραδικά πολύ δυνατά έργα, αλλά στο σύνολο το έργο τους δεν είναι τόσο σημαντικό το έργο του Ματίς. Ο Ματίς έχει ένα άλλο εκτόπισμα στην ιστορική και γενικά θεωρείται από τους πιο δυνατούς, τα πιο δυνατά χαρτιά μαζί με τον Πικάσο. Δηλαδή ίσως είναι το πιο δυνατό χαρτί για άλλους λόγους της δυτικοευρωπαϊκής γεωγραφίας του 20ου αιώνα. Μωρίς Δε Βλαμέν, τα έχω βάλει χρονολογικά. Αρχίζω δηλαδή από τα έργα εκείνα, όπου βλέπει τι ωραίο, αυτό είναι το χρώμα των Φω. Με το που είναι αυτό το άσπρο μαύρο, βουφ, γεμίζει χρώμα. Τα έχω βάλει χρονολογικά, αρχίζοντας από τα έργα του 1905. Το 1905 γίνεται αυτή η έκθεση για την οποία μιλήσαμε.
Πάλι για ρωσικά και πάνω στη Ρωσία, μιλάμε.
Μόνο. Τίποτα δεν θα δείχνω άλλο. Μπήκα σε πολύ μεγάλο πειρασμό να σας δείξω αρχικά τα έργα που είχαν σε αυτή την έκθεση. Του 1905 που πήρε το όνομά του τον Ατέλο Σελεφό. Αλλά επειδή από αυτά τα έργα, σε καμιά δεκαριά, τα 4-5 είναι ήδη στη Ρωσία, δεν χρειάστηκε. Μόνο Ρωσία. Μόνο Ρωσία. Και το εντυπωσιακό είναι με το Ματίς, το μόνο Ρωσία. Πώς δηλαδή μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του έργου του Ματίς βλέποντας μόνο τα ρωσικά έργα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε Βλαμέν. Κοιτάξτε την επίδραση που δέχεται από ποιους. Αν δεν το ξέρετε αυτό, δουλεύετε σε ένα μουσείο. Εμπρεσιονιστές. Εξπρεσιονιστές. Εμπρεσιονιστές παρά εξπρεσιονιστές. Γιατί?
Έχει πολύ έντονες επιθέσεις και είναι προσωπική έτσι η άποψη πώς θα βλέπει τα πράγματα. Έχει μια...
Ναι.
Όχι μόνο προσπαθείς να μην έχεις ακριβώς τη θέση, πάλι δηλαδή και το δικό σας.
Πολύ έντονα. Πού το έχουμε δει αυτό, σε ποιο ζωγράφο το είναι? Το Van Gogh. Αυτό έχει κάτι από Van
Gogh.
Πώς δεν έχει. Την πυρελιά, τις αντιθέσεις των χρωμάτων. Δεν έχει αυτή την πυρετόδη κινητικότητα που έχουν ορισμένα έργα του Van Gogh. Δηλαδή βλέπετε ότι σε πολλά σημεία της εικόνας ξαποστέλνει αυτό το πράγμα, δεν έχει αυτό το πυρετό ρυθμό παντού. Εδώ τον έχει. Εδώ τον έχει, θα μπορούσε να είναι. Τα πιο παντογκικά σημεία είναι εδώ, είναι εδώ, είναι τα δέντρα αυτά. Αλλά η βάρκα δεν είναι, για παράδειγμα, ούτε αυτά τα μπλε εκεί. Και αυτός ο συσχετισμός που έκανε ο Van Gogh, δηλαδή ότι χρησιμοποιούσε τα χρώματα σαν συμβολικά σχήματα για να μπορέσει να επενδύσει συναισθήματα, ψυχρά θερμά κτλ. Δεν υπάρχει εδώ. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία τα χρώματα να λειτουργούν περισσότερο σαν αυτόνομες αξίες και δυνάμεις παρά σαν αναφορές σε συγκεκριμένα στοιχεία. Πάντως, το κίνημα των φόβων γενικά εμφανίζεται την ίδια εποχή που εμφανίζεται τη Γερμανία, το κίνημα την Μπρίκε, η μία ομάδα του εξπρεσιονισμού. Και οι φόβοι έχουν ένα εξπρεσιονιστικό στοιχείο. Και όταν λέμε εξπρεσιονιστικό, εννοούμε αυτό που περίπου είπε πριν η Λίδα, δηλαδή την έκφραση, την πορεία από μέσα προς τα έξω. Ή, όπως το λέει ακόμα καλύτερα ο Αργάν, που λέει, το γαλλικό κίνημα των φόβ και το γερμανικό κίνημα του Μπρίκε, η γέφυρα, τα δύο κινήματα δημιουργήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα το 1905 και κατέληξαν το καθένα σε μια διαφορετική διαδρομή. Κοινή τους προέλευση είναι η αντιυμπρεσιονιστική τάση που γεννιέται στους κόλπους του ίδιου του υπερσιονισμού ως συνείδηση και υπέρβαση του κατά βάση αισθητηριακού χαρακτήρα του υπερσιονισμού. Ο υπερσιονισμός είχε ένα κατά βάση αισθητηριακό χαρακτήρα, δηλαδή ήταν μια πρόσληψη μέσω των αισθήσεων, του ματιού δηλαδή, μέσω των αισθήσεων, του εξωτερικού κόσμου και απεικόνιση της εντύπωσης που αυτή η πρόσληψη δημιούργησε. Ήταν δηλαδή μια πορεία από έξω προς τα μέσα. Ενώ έκφραση, διεθνώς είναι πιο εύκολο, impression, expression. Οπότε είναι πολύ πιο εμβληματικό το impressionist, expressionist. Έκφραση, η κυριολεξία είναι το αντίθετο του εντύπωση. Η εντύπωση είναι μια κίνηση από τα έξω προς τα μέσα, είναι η πραγματικότητα που αποτυπώνεται στη συνείδηση. Το αντικείμενο που αποτυπώνεται στο υποκείμενο. Αντιθέτως, η έκφραση είναι μια αντίστροφη διαδρομή από το εσωτερικό προς το εξωτερικό. Είναι το υποκείμενο που αποτυπώνεται στο αντικείμενο. Είναι η θέση που υιοθετήθηκε από τον Van Gogh. Απέναντι στην πραγματικότητα, ο υπερσιονισμός εκφράζει μια στάση αισθητηριακή. Ο εξπρεσιονισμός μια συμπεριφορά βουλητική. Δηλαδή ότι επιβάλλω στην εικόνα την δική μου ανάγκη να εκφράσω αυτό το οποίο νιώθω.
Το υποκειμενικό μας δηλαδή.
Ναι. Απολύτως υποκειμενικό. Και αυτό συμπίπτει εκείνη την περίοδο με τις πολύ αγαπημένες θεωρίες του Μπερτσόν και του Νίτσε, που ασκούν πολύ μεγάλη επίδραση και στο γαλλικό κίνημα των φόβ και στο γερμανικό κίνημα του εξπρεσιονισμού. Για τον Μπερτσόν, η συνείδηση είναι, με την πιο ευρία έννοια του όρου, η ζωή. Όχι ακίνητη αναπαράσταση του πραγματικού, αλλά συνεχής ζωηρή επικοινωνία μεταξύ αντικειμένου και υποκειμένου. Μια μοναδική ζωτική ορμή, αυτό που λέει ο Μπερτσόν, «Elan vital», ζωτική ορμή, αυτή δημιουργική προξενεί το γίγνεσθε τόσο των φαινομένων όσο και των σκέψεων. Οπότε αυτοί ξεκινάνε μέσα από ένα φιλοσοφικό πλαίσιο το οποίο οι απόψεις του Μπερτσόν κυριαρχούν. Ο οποίος Μπερτσόν με όλα αυτά που λέει για τη ζωτική ορμή, το Elan vital, μιλάει για ένα είδος συμμετοχής του υποκειμένου στο γίγνεσθε των πραγμάτων. Ότι δεν είναι ανεξάρτητο αυτό το πράγμα. Ενώ μέχρι τότε υπήρχε γενικά μια αντίληψη, αυτή που λέγαμε και παλιότερα, μιλώντας για την αντιπαράθεση του Σεζάν μεταξύ του Καρτέσιου και του Μερλό-Πονδύ, ότι παλιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι τα πράγματα και ο κόσμος κινούνται με τον δικό τους τρόπο, χωρίς το υποκείμενο να μπορεί, ως υποκείμενο έτσι, ως άτομο, όχι ως ομάδα, γιατί εκεί παίρνουμε σε μαρξιστικά μονοπάτια άλλα. Ως υποκείμενο δεν μπορώ εγώ να παρέμβω στη ροή της ιστορίας των γεγονότων και τα λοιπά ως ένα υποκείμενο. Εδώ ξαφνικά λέει ο Μπερτζόν ότι έχω τη δυνατότητα μέσα από τη ζωτική ορμή να βρίσκομαι σε ένα συνεχή προσδιορισμό του αντικειμένου και να το καθορίζω αυτό το προσδιορισμό. Έχει μια σχέση με αυτά που λέγαμε του Μερλοποντή μιλώντας για το Σιζάν, αλλά είναι λίγο πιο ασαφή του Μπερτζόν τα φιλοσοφικές θέσεις.
Αλλά αυτό είναι πριν την πρώτη ως κοινότητα μετά.
Πριν. Αλλά ακριβώς την ίδια χρονιά, 1905, έχουν μια πρώτη ρωσική κανάκτηση.
Τι είναι
εννοώ. Αυτή είναι την ίδια περίοδο.
Για αυτά είναι αυτά τα γεγονότα ή μετά, για 1905 στη Ρωσία.
Τα γεγονότα του Μπερτζόν,
ναι.
Λίγο πριν. Λίγο πριν.
Τα και πού έχουν αγοραστεί αυτά από τους
Ρώσους. Η έκθεση του φοβισμού είναι το 1905. Την ίδια χρονιά που έχουν στη Ρωσία την πρώτη επανάσταση, πριν αυτό το 17. Την ίδια χρονιά ακριβώς.
Ναι, σαν γεγονότα δηλαδή είναι γνωστά στους φοβιστές αυτά τα γεγονότα, δηλαδή έχουν ερεθίσματα από αυτά τα γεγονότα ή όχι.
Αυτή την κάνουν την έκθεση προς το τέλος του 1905, τον Οκτώβριο. Άρα έχουμε.
Και από περίοδο αυτό τι να αγοράσουν.
Λίγο μετά. Ναι, λίγο μετά. Δηλαδή το 1906 τα πρώτα, από το Σούκη και το Μοροζόφ. Και για τον Νίτσε, ο Νίτσε λέει για τη συνείδηση, δηλαδή για τον Μπερτζόν για τη συνείδηση έλεγε, και ο Νίτσε λέει για τη συνείδηση ότι είναι βέβαια η ύπαρξη, αλλά αυτή η ύπαρξη νοείται ως στέρηση αγωνιστικής ύπαρξης ενάντια την ακαμψία των λογικών σχημάτων, την αδράνεια του παρελθόντος που καταδυναστεύει το παρόν, την πλήρη αρνητικότητα της ιστορίας. Οπότε έχω δύο φιλοσόφους που ο καθένας με τον τρόπο του φτιάχνει ένα κλίμα που σου παρέχει τη δυνατότητα ως υποκείμενο να μπορείς να υπάρξεις πολύ πιο έντονα από ό,τι υπήρχες πριν. Πριν και από την κοινωνία και από την πολιτική και από τη φιλοσοφία δεν υπήρχες εύκολα ως υποκείμενο. Ενώ τώρα έχεις και ένα πλαίσιο φιλοσοφικό που μπορεί αυτό το πράγμα να το στηρίξει. Αυτό που εμείς ας πούμε σήμερα μπορεί να πηγαίνουμε να δούμε ένα έργο στο κινηματογράφο και να βγαίνουμε 20 άνθρωποι έξω και ο καθένας να λύσει το μαθήτη και το κοντό του και όλοι να έχουμε δίκιο, διότι όλοι έχουμε μια υποκειμενική ματιά σε αυτή την ταινία την οποία είδαμε και το οποίο είναι αποδεκτό, τότε δεν υπάρχει, δεν νοείται ως συμπεριφορά. Δηλαδή αν βγεις και συζητήσεις κάτι, αυτός που θα αποκλίνει από μια άποψη κάπου έχει λάθος, είναι λαθασμένος, κάνει κάποιο λάθος, προσπαθεί να το διορθώσει. Ενώ με την αποδοχή του υποκειμένου έχει την αίσθηση ότι πλέον έχω τη δυνατότητα να προβάλλω αυτό το οποίο βλέπω και χρησιμοποιείς το αντικείμενο που έχεις απέναντί σου απλά και μόνο σαν αφορμή για να προβάλλεις εσωτερικά συναισθήματα. Αυτό εννοεί όταν λέει ότι έχει μια πολιτική στάση απέναντι στα πράγματα. Μόνο που στη Γερμανία ο χαρακτήρας του πρέπει να εξπρεσιονισμός είναι πολύ πιο σκοτεινός, δείχνει περισσότερο το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται εντοπισμένος ο άνθρωπος των σύγχρονων κοινωνιών με τις ρήξεις που υφίσταται ανάμεσα στην παραδοσιακή έννοια της κοινότητας και την κοινωνία, ενώ στη Γαλλία αυτό επειδή εμπλέκεται και με ένα είδος γαλλικού εθνοτισμού που ήταν η παράδοση εκεί, είναι πιο αρμονικό, αισθητικά, πιο ισορροπημένο, πιο ευχάριστο. Δηλαδή οι εξπρεσιονιστικοί πίνακες οι γερμανικοί σου προσφέρουν μια ευχαρίστηση με την αίσθηση απελευθέρωσης, αλλά είναι μια απελπισμένη έκρηξη από πράγματα που ήταν καταπιεσμένα και προβλησμένα. Ενώ η γαλλική αντίληψη των φόβων δεν φτάνει ποτέ σε αυτό το στοιχείο του εγκλωβισμού, ώστε η έκρηξη να έχει ένα αρνητικό περιεχόμενο. Γι' αυτό είναι όλα τα έργα πολύ πιο ευχάριστα. Βέβαια, όσαν στην εποχή τους εκτίθενται, το 1905 δηλαδή, θεωρούνται σχεδόν ασχεδίαστα αυτά. Η κριτική την οποία δέχονται είναι ότι δεν ξέρουν να γραφτούν. Μόνο αυτό το έργο ήταν το 1905 του Κλαμένκ. Το επόμενο έργο που βλέπετε, βλέπετε ότι είναι ελαφρώς μπολιασμένο και με κάποια κυβιστικά στοιχεία. Και το επόμενο ακόμα περισσότερο. Η οργάνωση δηλαδή του χώρου, τι βλέπετε στην πορεία, ότι από το 1905 που αρχίσαν αυτά τα έργα του Κλαμένκ, τα οποία είναι τα πιο φόβ, σιγά 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 υποχωρεί αυτή η πρώτη ένταση η εξπρεσιονιστική, το χρώμα δηλαδή το πάρα πολύ, και στα επόμενα έργα βλέπω μια πιο εξισορροπημένη κατανομή της φόρμας και ένα προβληματισμό και ένα προβληματισμό και σε σχέση και με την κατασκευή. Λιγότερο χρώμα, περισσότερο δομή. Λιγότερο συνέστημα, εξισορροπημένο εδώ με λογική. Γι' αυτό είναι εγώ της δεκαετίας του 10 αυτό. Αυτό είναι επίσης πολύ δυνατό έργο, καθαρά φοβιστικό έργο, το οποίο δίνει αυτή την πάρα πολύ έντονη ρευστότητα του χρώματος και τα πολύ καθαρά στοιχεία στις επιφάνειες μέσα, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι εντάσεις των επιφανειών, μωρίς δευλαμένα.
Το είδαμε αυτό.
Το είδαμε στο Πούσκιν πολύ βιαστικά. Ωραίο κομμάτι. Πολύ δυνατό δηλαδή. Ο Δερέν, αρχίζει και αυτός μέσα από αυτό το χρώμα. Δηλαδή, τι γίνεται με το χρώμα των φωτιστών. Αυτό χάνει τις τονικές διαβαθμίσεις του και αποκτά ξανά, είπαμε, την πρωτογενή του λειτουργία. Είναι σαν εμάς με τα παιδιά, όπου εμείς ανακατεύουμε πάρα πολύ τα χρώματα μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο που έχετε ακριβώς αυτό το χρώμα που θέλουμε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί τα ανακατεύουμε τόσο πολύ? Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να αποκτήσουν τονικές διαβαθμίσεις και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ακόμα είμαστε πολύ προσδεδεμένοι στην ομοιότητα που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που απεικονίζουμε και σε αυτό που βλέπουμε απέναντί μας και προσπαθούμε να το φέρουμε να είναι κοντά σε αυτό που βλέπουμε. Το παιδί, όταν ζωγραφίζει ένα παιδί, έχει αυτή την έννοια? Όχι, καθόλου. Βουτάει το κόκκινο, βουτάει το μπλε, βουτάει το κίτρινο και αρχίζει και ζωγραφίζει με αυτά τα καθαρά απόφια χρώματα. Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή ούτε το στοιχείο της ομοιότητας, εάν αυτό το κίτρινο εδώ που επέλεξα για να βάλω μοιάζει με το χρώμα που υπάρχει στο λιμάνι, εάν αυτό το πράσινο είναι έτσι, αυτό το κόκκινο είναι αυτό το λευκό, και τότε τι τον βοηθεύει το μικρό? Η ίδια η ένταση του χρώματος. Αυτό το πράγμα. Βουτάει το δάχτυλο ή το πινέλο στο μπλε, όπως είναι ατόφιο, δυνατό, καθαρό μπλε, και αρχίζει και το απλώνει πάνω στην επιφάνεια του καρπιού του, διατηρώντας αυτή την πολύ στενή γοητεία που έχει το ίδιο το μπλε. Δεν τον νοιάζει δηλαδή ούτε η ομοιότητα ούτε η τονική διαβάθμιση. Και ο Ματής και η Φω προσπαθούν λίγο να ξαναγυρίσουν σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη διαδικασία. Το περιέγραφε πάρα πολύ ωραία και ο Γκογκέν στο ημερολόγιο του τον Νόα Νόα, στο οποίο συμμετείχε και ο Ντερέν, σαν συνεκδότη, ας πούμε, και στο οποίο έλεγε ο Γκογκέν κάπου: βλέπω ένα δέντρο, τα φύλλα του κοκκινίζουν και πέφτουν. Βουτάω ένα δερμηγιόν που έχω μπροστά μου και τα ζωγραφίζω. Βλέπω έναν ουρανό. Παίρνω το ουλτραμαρίν που έχω μπροστά μου και τον απεικονίζω. Δηλαδή δεν έψαχνε να βρει το χρώμα, αλλά προσπαθούσε να βρει αυτή την πρωτογενή αίσθηση του χρώματος. Αυτό το πράγμα είναι σαν μια επιστροφή στο παιχνίδι που μου προσφέρει η ίδια η χρωματική δύναμη και ένταση. Και είναι κάτι καινούργιο αυτό. Ο υποστός αιώνας θα ακολουθήσει βέβαια πολύ, αλλά είναι κάτι καινούργιο και όταν το πρωτολένε, είναι λίγο περίεργο στην αρχή έτσι όπως διατυπώνεται. Ο Μαρτής μίλησε όμορφα για αυτόν τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά κάποιος σε σχέση με το χρώμα λειτουργεί και μέσα από ένα παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι το λέει ωραία εδώ, όπου λέει I no longer ask whether and how long my words will outlast me. Δεν με ενδιαφέρει πια και δεν αναρωτιέμαι πόσο καιρό τα έργα θα συνεχίσουν να ζουν μετά από μένα. Αυτό που δημιουργώ, αυτό που διαμορφώνω, αυτό που μορφοποιώ έχει το νόημά του στο ίδιο το γεγονός ότι το δημιουργώ, ότι του δίνω μορφή. Ο στόχος του εκπληρώνεται στη χαρά που μου προσφέρει γιατί είναι το έργο μου. το έργο μου, το παιχνίδι μου. Παίζω και παίζοντας εκπληρώνω τον εαυτό μου. Και είναι σαν να με ρωτάτε εάν θα πρέπει το παιχνίδι να ζήσει περισσότερο από τον παίκτη. Δεν είναι το νόημα του ίδιου του παιχνιδιού να εκπληρώσει τον εαυτό του στην ίδια τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο πιο αγνός παίκτης είναι το παιδί, διότι γίνεται ένα με το παιχνίδι. Έτσι κι εγώ, σαν το παιδί, παίζω με τα πινέλα, με τα ψαλίδια και δεν ρωτάω, όπως και ένα παιδί, δεν ρωτάει τι θα γίνει όταν τελειώσει το παιχνίδι, γιατί το ίδιο το παιχνίδι μου έχει προσφέρει κάποιες απολαυστικές στιγμές. Οπότε μιλάει εδώ αυτός για ένα είδος homo ludens, τον άνθρωπο που παίζει, όπως αυτό το είχε αναφέρει ο Χουιζίνγκα στις αρχές του αιώνα, αυτός ο Ολλανδός φιλόσοφος που είχε μιλήσει για το homo ludens. Σας έχω πει κάτι παλιότερα για αυτό, σας το θυμίζω απλώς. Λέει αυτός, έχει ένα πολύ ωραίο στα ελληνικά και κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Δεν ξέρω πώς το έχουμε μεταφράσει τώρα το homo ludens. Ο άνθρωπος και το παιχνίδι το έχουν μεταφράσει. Και λέει αυτός ότι όλα τα προχωρήματα της ανθρωπότητας και του πολιτισμού γίνανε μέσα από την παιχνιώδη φύση του ανθρώπου. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος παίζοντας ανακαλύπτει καινούργια πράγματα. Όταν λέει βέβαια παίζοντας δεν εννοεί παίζοντας μπάλα, εννοεί πειραματιζόμενος. Ότι παίρνω ένα πράγμα και ο άνθρωπος τι παίζει, λέει ο Χουιζίνγκα, λέει, συγχωρείτε τώρα που κάθομαι, έτσι, απειλή απλώνω αυτά τα χαρτιά. Παίρνει το παράδειγμα των Ελλήνων και λέει ότι οι Έλληνες είναι ένας από τους πιο παιχνιώδεις λαούς, οι αρχαίοι Έλληνες. Έτσι, γιατί αυτοί τι κάνανε, αυτοί παίρνανε το άγαλμα το Αιγυπτιακό, το οποίο άγαλμα Αιγυπτιακό ήταν πιο προχωρημένα τα δικά τους αγάλματα και ήταν σε μια στάση τέτοια. Έτσι, σαν κούρους. Οι Αιγύπτιοι φτιάχνανε αγάλματα τύπου κούρου φαραωνικά 2.000 χρόνια πριν φτιάξουν τους κούρους. Παίρνει λοιπόν το άγαλμα. Του αρέσει πολύ, είναι πολύ όμορφο αυτά. Το κοιτάει. Αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τη σχέση του αιτίου και του αιτιατού. Δηλαδή, ο Αιγύπτιος ξέρει ότι αυτό το άγαλμα είναι έτσι και έτσι και έτσι, γι' αυτό το λόγο. Έχει εντάξει αυτή τη μορφή ο Αιγύπτιος σε συγκεκριμένες πολιτισμικές σχέσεις αιτίου και αιτιατού. Το κάθε τι βρίσκεται εκεί για κάποιο συγκεκριμένο λόγο που του λύνει κύρος αυτός ο λόγος του Αιγυπτίου. Για τον Έλληνα που ζει σε ένα άλλο πολιτισμικό περιβάλλον, αυτό το άγαλμα δεν τους καταλαβαίνει αυτές τις σχέσεις, αλλά του αρέσει. Το κοιτάει λοιπόν και αρχίζει να το μιμείται παίζοντας κατά κάποιο τρόπο μαζί του. Καθώς παίζει, φτιάχνει. Αντίστοιχα δικά. Καθώς φτιάχνει δικά του, παίζοντας με τις φόρμες, ανακαλύπτει άλλες σχέσεις αιτίου του αιτίου. Το συνδέει δηλαδή αυτό το πράγμα, το προσαρμόζει στα δικά του δεδομένα και το συνδέει με άλλες σχέσεις αιτιότητας. Οπότε σιγά 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 πειραματιζόμενος πλάθει τη μορφή και την εξελίσσει. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, διότι παίζοντας, ή όπως θέλω μπορεί να το δείτε με ένα λίγο πιο φθηνό παράδειγμα, με τη μαγειρική. Ότι παίζοντας με τα υλικά, σε περιπτώσεις δηλαδή όπου δεν έχεις επάρκεια κάποιου υλικού που σου χρειάζεται για τη συγκεκριμένη συνταγή και παίζεις. Δεν έχεις εκείνο, βάζεις εκείνο. Το οποίο θεωρείς ότι είναι παρεμφερές και μπορείς μέσα από αυτό το παιχνίδι προκύπτει κάτι διαφορετικό. Αυτό το πράγμα, λέει ο Ματής, αυτά τα λέει ο Χουιζίνγκα, το homo ludens, τον άνθρωπο του το παιχνίδι. Αλλά που είναι την ίδια εποχή, στις αρχές του αιώνα. Αλλά ο Ματής μιλάει για αυτό το πράγμα ότι μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού ανακαλύπτω ότι το ευχαριστιέμαι και καθώς το ευχαριστιέμαι αυτό το πράγμα φτάνω και σε ένα αποτέλεσμα.
Έχεις μια ελευθερία
πειραματισμού. Έχεις μια ελευθερία. Ναι.
Πειραματισμό.
Και ο Ματής ποτέ δεν φτάνει σε κανόνες. Αυτό που μου κάνει πάντα εντύπωση με το έργο του Ματής είναι ότι ενώ είναι τόσο δυνατά τα έργα, τόσο ωραία, ότι δεν μας έχει δώσει κανένα σύστημα ότι να βάλω αυτό το χρώμα εδώ σε αυτό. Οι εμπρεσιονιστές μιλάγανε γι' αυτό. Ο Γκογκέν έλεγε, βάζει το χρώμα έτσι και έτσι. Ο Λεωνάρντο Νταβίτσι έλεγε. Όλοι δηλαδή ανακαλύπτοντας ένα πράγμα καταλήγουν σε κάποιους κανόνες. Λένε ότι αν το βάλω έτσι, αυτό διπλάζει αυτό, εκείνο, ένα, θα έχω αυτό το αποτέλεσμα. Ο μαθητής δεν το κάνει ποτέ αυτό. Διότι κάθε φορά που παίζει με τα χρώματα, είναι σαν να ανακαλύπτει τις εγγενείς δυνατότητες που έχουν, οι οποίες δυνατότητες του προσδίδουν, του παρέχουν αυτή την ελευθερία ακριβώς να τις βάλουν και πιο πέρα. Και αυτό εμένα με εξετρελαίνει στο Ματής. Δηλαδή βλέπω ένα έργο και βλέπω δίπλα το δεύτερο έργο, το τρίτο έργο, το άλλο έργο και λέω, αφού νόμιζα ότι το εξάντλησα αυτό το πράγμα με εκείνα τα έργα, κοίτα μια άλλη δυνατότητα που μου δίνει. Εδώ. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και αυτό το κάνει με ένα καταπληκτικό τρόπο. Είναι, δεν τα λουδίζει. Αυτό είναι το παιχνίδι και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η έννοια του παιχνιδιού στον Ντερέ, για παράδειγμα, εδώ. Το βλέπετε πόσο δυνατό, σαφιαστικό είναι αυτό.
Ναι,
δεν είναι. Με την έννοια του ότι έχει απομακρυνθεί εντελώς. Ότι έχει απομακρυνθεί εντελώς από αυτήν την αναζήτηση και αρχίζει και αφήνει τα χρώματα να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο.
Δεν μοιάζει με το έργο.
Λάδι, λάδι. Είναι πολύ δυνατό. Μοιάζει λίγο γιατί λειτουργούν και τα κενά. Αυτό το κάνει και ο μαθητής. Δηλαδή τι κάνει. Προσπαθεί σαν να είναι η μουσική πριν μία σειρά από συμφωνικές ορχήστρες και παίζανε 10 βιολιά και 5 τσέρνα. Και ξαφνικά ο μαθητής διώχνει τα 9 και κρατάει το ένα βιολί. Γιατί επικεντρώνω μέσα στο ένα χρώμα, στο ένα βιολί, στο ένα όνομα, στη μία νότα. Πολύ δυνατό, διότι έχει την εκρηκτικότητα του Van Gogh, τον πουαντιγισμό του Σερά, τα περίπλυστα σχήματα του Γκογκέν, το πολύ δυνατό χρώμα και την προσπάθεια να δομηθεί αυτό που έκανε ο Σεζάν. Ναι, Σεζάν Φράνκ το τραγούδι.
Πρέπει να είναι στη νίκη αυτά, εκεί κάτω.
Αυτό είναι το Κολιούρ, το οποίο είναι κοντά στην Ίγια. Στην Ίγια πάει ο Ματής από μια ηλικία και μετά. Αλλά ο Ντερέ με τον Ματής έχουν πάει το Κολιούρ, το οποίο είναι ένα παραθαλάσσιο μεσογειακό χωριό κοντά στην Ίγια σχετικά. Το 1904 έχουν πάει παρέα και το 1905 στην αρχή και κάνουν αυτά τα έργα. Πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Μπορεί να είναι μουσαμά εδώ, αλλά εκεί είναι χρώμα. Εδώ βλέπετε πόσο αντογενικό είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Όσο περνάνε τα χρόνια, επηρεάζεται τον κυβισμό ξανά, μειώνει την χρωματική γάμα, αρχίζει και έχει αυτούς τους εξαιρετικά ενδιαφέροντες ρυθμούς όμως. Κοιτάξτε το χρώμα του, είναι πολύ ωραίο του Ντερέ. Πάντα, δεν είναι αυτός. Πάντα, κοιτάξτε αυτές τις εξαιρετικές λεπτομέρειες από κοντά να δούμε, όπου υπάρχει η ευθεία του δομημένου χώρου, η καμπύλη του φυσικού και αυτό το πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το μετακυβιστικό, που γίνεται με τις φόρμες και τις επιφάνειες, μόνο που εδώ το εντάσσει περισσότερο σε έναν φυσικό χώρο αναγνωρίσιμο. Αλλά βλέπετε πόσο λυπτή είναι η παλέτα του. Από ό,τι τα αντίστοιχα έργα του κυβιστών που έχουμε πει. Και αυτά είναι πολύ όμορφα. Εδώ τα δέντρα, διότι εδώ κρατάει τη σεζανική πινελιά σε ορισμένα σημεία και τη κυβιστική οργάνωση της καθαρής φόρμας. Και ένα σχεδόν μεταφυσικό φως το οποίο έρχεται πάνω σε αυτά τα δέντρα. Τα οποία είναι άλλα, διαφορετικά εντελώς, και αυτή τη τον ενδιαφέρει περισσότερο η ανθρώπινη μορφή. Εδώ, είτε σε οικογενειακές στιγμές, κρατάει λίγα κυβιστικά στοιχεία, τα φόβη που χωρούν πάρα πολύ, έχει ένα ενδιαφέρον στυλιζάρισμα και άστο πλάσιμο της μορφής, αλλά έχουν εκφραστικές δυνατότητες και αυτά τα έργα. Και αυτά είναι εκείνη την περίοδο. Και εδώ πια είμαστε το 1920. Ο Van Dongen αρχίζει και αυτός στα πρώτα έργα μέσα από μια φοβιστική μεταγραφή των εμπρεσιονιστικών θεμάτων όπως αυτό το ανοιξιάτικο τοπίο, όπου βλέπετε ότι σαν θέμα έχει σημείο εκκίνηση στον εμπρεσιονισμό, αλλά αρχίζει και δουλεύει με τα στυλιζαρίσματα που έκανε ο Γκογκέν στην Ταϊτή, που δουλεύανε λίγο σαν αραβουργήματα και δίνει αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα ρυθμό, Van Dongen. Βέβαια ο Van Dongen είναι γνωστός κυρίως μέσα από τις ανθρώπινες μορφές που επίσης απεικονίζει, μέσα από ένα πληθωρισμό χρωμάτων και μια εκρηκτική παλέτα, είτε πρόκειται για τις γυναίκες του τσίρκου και του καβαρέ, είτε πρόκειται για πολύ όμορφες αστικές προσωπογραφίες που διατηρούν αυτή την εσωτερική κομψότητα, ένα είδος έτσι, αστικού στοχασμού, αλλά ταυτόχρονα και μια βαθιά πάρα πολύ. Σας αρέσει όπως βλέπετε και εδώ. Λόρα, τα γνωρίσια σου και Κατερίνα από τον Αντρία. Λοιπόν, για να δείτε και τα μεγέθη είναι μεγάλα και ενώ ταυτόχρονα απεικονίζουν πράγματα, λειτουργούν και μέσα από ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον τρόπο θέασης, ο οποίος πλανιέται πάνω στις επιφάνειες, δηλαδή αυτή είναι και μια κυρία, είναι και ένα πολύ όμορφο παιχνίδι του πράσινου, του κόκκινου, του μπλε και του ιόδου. Van Dongen. Και αυτό είναι πολύ δυνατό εδώ. Πολύ δυνατό, διότι αυτό χρησιμοποιεί και αυτή την αντιπαράθεση του λιτού και του πλούσιου, το κόκκινο στο βάθος, το κόκκινο στο βιβλίο. Thank you. ότι δεν εκπροσωπείται με σπουδαία έργα, κυρίως αυτό το λιμάνι είναι ίσως ο πιο τελικός από όσους βλέπουμε, έχει τη μεγαλύτερη απλούστευση στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη φόρμα, αλλά μέσα από αυτή την απλούστευση υπάρχει και μια εξαιρετική δύναμη και καθαρότητα. Δεν υπάρχει βάθος ψυχολογικό καθόλου στο Διφύ, αλλά έχουν ενδιαφέροντα έργα. Ο Μαρκέ, Αλμπέρ λέει, εκείνο ήταν αυτό, Αλμπέρ Μαρκέ, έχει ενδιαφέρον διότι παίρνει το πείρα των Ιμπρεσιονιστών και αντί για την διάφανη, ρευστή και φευγαλαία ατμόσφαιρα, αρχίζει και πυκνώνει τα χρώματα, κάνει δηλαδή σαν να σκανάραμε ένα έργο Ιμπρεσιονιστικό και τα 150 χρώματα που υπήρχαν να πρέπει να γίνουν 15. Εδώ. Οπότε τι γίνεται, μια αναγωγή του κάθε χρώματος, μαζεύει και πυκνώνει. Οπότε κάνοντας αυτή το μάζεμα και την πύκνωση βλέπετε ότι αποκτούν μια στερεότητα, είτε είναι τα πράσινα νερά του Σικουάνα, τα πράσινα δέντρα, τα πράσινα τραμ, είτε είναι τα κόκκινα σημεία τα οποία έρχονται να λειτουργήσουν μέσα από την εικόνα. Αλμπέρ Μαρκέ. Σαν να επιστρέφω στα βασικά. Και να προσπαθώ να ορίσω ξανά αυτά τα βασικά στοιχεία της εικόνας, τις πρώτες λέξεις. Ο Ρουό δεν είναι τυπικός εποπιστής, εκτέλει μαζί του την πρώτη έκθεση, αλλά ο Ρουό είναι πιο εξπρεσιονιστής. Ναι, είναι πολύ όμορφο έργο υπάρχει εκεί στο Πούσκιν, στο οποίο έργο φαίνεται και αυτή η διάκριση πιο γερμανικού εξπρεσιονισμού σε σχέση με τη μορφή και τον χώρο. Υπάρχει δηλαδή αυτή η επιθυμία, η μορφή να διαχειριστεί μέσα στον χώρο και να ενωθεί μαζί του, όπως το βλέπετε με τα χρώματα, αυτά τα πορτοκαλοκίτρινα, τα οποία περνάνε από τον περιβάλλοντα χώρο στα σώματα. George Guo.
Έχουν τα ίδια χρώματα.
Τα ίδια, ναι. Τα οποία περνάνε παντού. Και με μια πολύ ρευστή γραμμή στα σώματα. Αλλά είναι πολύ εκφραστικός ο ρόλος ούτως ή άλλως. Ναι. Και πάμε στο Ματίς. Ο Ματίς μας ενδιαφέρει πιο πολύ από όλους, διότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή, πάρα πολύ δυνατή. Σας είπα ότι ο δημοκρατικός δεν έχει ενδιαφέρον. Σας είπα την άλλη φορά ότι το μόνο που θα μπορούσαμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε σαν αναφορά στο βιογραφικό του, είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο βρίσκει στη ζωγραφική αυτό το καταφύγιο. Είναι ένα καταφύγιο η ζωγραφική, γι' αυτό είναι σαν μια πολυθρόνα όπως την αναφέρει κάπου. Μέσα στην οποία μπορεί να αισθανθεί ευτυχισμένος. Ο Ματής, εκτός των άλλων όρων για τα οποία είναι σημαντικός και για την επιμονή του και για την εμπιστοσύνη του στο ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτιάξει αυτό το καταφύγιο. Το καταφύγιο βέβαια δεν σημαίνει φύγη, είναι μάλλον λάθος όρος το καταφύγιο. Δεν σημαίνει ότι φεύγει από την πραγματικότητα, σημαίνει ότι μπαίνει όλο και πιο βαθιά μέσα της και έχει την ικανότητα να μπορέσει να τη μεταλλάξει σε κάτι πολύ ευχάριστο. Εδώ κολλάει ο Νίτσε και ο Περσόν πιο πολύ με το Ματίς, δηλαδή το ότι ο άνθρωπος έχει την εσωτερική δύναμη, αν έχει και την εσωτερική βούληση, να μπορέσει όλες τις αδειξότητες του περιβάλλοντος του να τις εναρμονίσει με έναν τρόπο, δημιουργώντας μια δική του πραγματικότητα, η οποία να τον κάνει ευτυχισμένο. Και αυτό το πράγμα είναι και όλη η αισιοδοξία του Ματίς. Δηλαδή όταν βλέπουμε Ματίς μετά αισθανόμαστε μια αίσθηση πληρότητας, μια ευτυχία. Αυτή η ευτυχία δεν προκύπτει μόνο από τα ωραία χρώματα. Προκύπτει και από την αισιόδοξη εμπιστοσύνη σε αυτή τη δυνατότητα του ανθρώπου. Και για μένα είναι ένα μήνυμα μη παρέτησης αυτό. Ναι, είναι πολύ ωραία. Εμένα δηλαδή με πώς να σας πω, με, έτσι με αναζωογονείωμα της κάθε φορά. Μέσα από το έργο μου βλέπω αυτή την εμπιστοσύνη, στη δυνατότητα, μου δίνει κουράγιο. Σε μια δηλαδή έτσι, εποχή όπου υπάρχει πολύ συχνά αυτό το στερεότυπο της μιζέριας και φαίνεται ότι από τις αρχές του 20ου αιώνα της να υπάρχει. Το στερεότυπο της μιζέριας δηλαδή ότι περιστρεφόμαστε γύρω από μια γκρίνια και μια μιζέρια και μια αυτοκτονία είναι σαν να σου λέει έχεις τη δυνατότητα αυτό το πράγμα να το αλλάξεις και να το κάνεις ωραίο. Στα χέρια σου είναι. Και εγώ μια ζωή αυτό παλεύω και κοίταξε. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Γιατί μεταγράφει την πραγματικότητα με έναν διαφορετικό τρόπο. Είναι πώς θα σας πω, είναι σαν να περνάτε ένα λούκι στη ζωή σας, έτσι, μια φάση πάρα πολύ δύσκολη και να έχετε ένας άνθρωπος και να μην θέλετε να περιποιηθείτε το σπίτι σας, τον εαυτό σας, τίποτα. Δηλαδή κάπως να αυτοτιμωρήσετε μέσα από αυτή την παρέτηση και να εμφανίζεται ένας άνθρωπος και να σας λέει όχι, δεν είσαι έτσι, είσαι ωραία, είσαι αυτό. Βάλε, κοίτα αυτό το φουστάρι πώς σου πάει, κοίταξε αυτό, άνοιξε το παράθυρο, άφησε το πώς να μπει μέσα, δες τι όμορφο που μπορεί να είναι. Αυτό το πράγμα κάνει ο μαθητής. Και το έχει ανάγκη πρωτίστως για τον εαυτό του αυτό. Γιατί σας είπα ότι όλη τη ζωή έχει προβλήματα με το έντερο. Το έντερο είναι το κατεξοχή σημείο του σώματος το οποίο μπορεί να σε κάνει φοβερά μίζερο και πυρνιάρι, διότι είναι μια διαρκής ενόχληση. Σε όλη τη ζωή κάνει πολλές εγχειρήσεις. Συνέχεια. Περνάει πολύ χρόνο στα νοσοκομεία. Σας είπα ότι αρχίζει να ζωγραφίζει ο μαθητής όταν μπαίνει 19 χρονών έχοντας αρχίσει σπουδές νομικής, δεν είχε σχέση με τη ζωγραφική, αρχίζει να σπουδάζει νομική στο Παρίσι και ξαφνικά μπαίνει στο νοσοκομείο, στο οποίο νοσοκομείο θα κάτσει μήνες και επειδή έχει διαβάσει ό,τι βγαίνει να διαβάσει και κάποια στιγμή παίρνει ένα κουτί με μπογιές και ένα μπλό. Και ανακαλύπτει ότι μέσα στην αθλειότητα, τη μιζέρια και την απεσιοδοξία του νοσοκομείου, γιατί όταν είσαι μήνες σε ένα νοσοκομείο, θα σε καταβάλει αυτό, ότι εκεί η ζωγραφική λειτουργεί σαν ένας χώρος που ο ίδιος τον φτιάχνει. Διότι αν αφήσει τα γραγιόνια και τον μπλοκ έρθει άπραγος, δεν θα δημιουργηθεί αυτό το πράγμα. Και λυγείτε να δεις, έχω τη δυνατότητα εγώ, με τη θέλησή μου, με την ικανότητά μου, με το ένα με το άλλο, να μπορώ να φτιάξω μια ομορφιά μέσα σε αυτή τη μιζέρια. Και αυτό του δίνει μια εμπιστοσύνη και λέει τι νομικά για ιδέες τώρα. Αυτό θα γίνει ο ζωγράφος.
Μια
υπερβασία. Είναι
φοβερός
αυτό, φασιστικό. Ναι.
Και στο σχέδιο.
Εδώ δεν βλέπουμε ακόμα το πως τίποτα.
Και
αισιόδοξο. Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ παραδοσιακό ακόμα. Απλώς αυτό δεν το δείχνω γιατί πρώτα είναι το πρώτο που υπάρχει στην χρόνο του 1901. Σας λέω τώρα κάτι γενικά για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τη ζωγραφική. Κοιτάξτε από αυτό που έχει ένα είδος σεζανικής πλαστικής επεξεργασίας, πώς θα χτίσει τη φόρμα λίγο δηλαδή, πώς περνάει σε αυτό που αρχίζει να μπολιάζεται με πιο δυνατό χρώμα, το βλέπετε. Τα λιώδη, τα μενεξεδί, τα μπλε, τα κίτρινα. Αυτή τα φετιέρα, βέβαια, πλαστικές αναζητήσεις υπάρχουν ακόμα και να ενδιαφέρει ο χώρος. Πώς δηλαδή θα στήσει έναν χώρο. Και ο Van Gogh τον επηρεάζει, γι' αυτό είναι πολύ βανγκογικό και σαν την ελιά και σαν θεματολογία με τα ηλιοτρόπια. Και αυτό είναι πολύ σεζανικό στο στήσιμο του, χραπ-χρουπ-χραπ-χρουπ εδώ. Και αυτό είναι πολύ οικογενικό στο στήσιμο του, δηλαδή όλοι αυτοί που προηγήθηκαν τους οποίους τους αναγνωρίζει και με το γύρισμα του αιώνα που γίνεται αρχίζουν και έχουν και κάποια απήχηση όλοι αυτοί. Τώρα εδώ τον Ματίστ τον επηρεάζουν. Από τον Γκογκέν μαθαίνει για τον αντινατουραλισμό του χρώματος ότι μπορεί ένα δέντρο να είναι κόκκινο, μπορεί η θάλασσα να είναι κίτρινη, μπορεί ο ουρανός να είναι πράσινος και ότι άρα το χρώμα έχει μια εκφραστική δυνατότητα μόνο που διώχνει από πάνω του το συμβολισμό του Γκογκέν. Γιατί ο Γκογκέν την έκανε τη θάλασσα κόκκινη για ένα είδος συμβολικής αναφοράς. Ο Ματίς δεν τον θέλει τον συμβολισμό, δεν είναι δηλαδή, δεν δουλεύει μέσα από μια πνευματοκρατική διάθεση, δουλεύει με την ίδια τη λειτουργία του χρώματος. Σιγά σιγά δηλαδή Έρχεται το σώμα και το χρώμα και πυκνώνει και λειτουργεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και σιγά 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 απομακρύνομαι από την αίσθηση του απεικονιζόμενου και φτάνω μέσα από μία ανάγκη προβολής δικών μου συναισθημάτων. Έτσι τα αρχίζει αυτά. Και το 1904 που πηγαίνει στο Κολιούρ μαζί με τον Τερέν που είδαμε πριν εκείνο το πολύ ωραίο παραθαλάσσιο τοπίο, αρχίζει να λειτουργεί μέσα από αυτήν την δυνατότητα. Για το Ματίς η λύση είναι μια κλασικότητα αυθεντική και μυθική χωρίς το περιεχόμενο του κλασικισμού. Δηλαδή να φτάσει σε ένα σημείο αυτό που απεικονίζει να είναι σαν τα κλασικά έργα, δηλαδή στέρεο, δυνατό, εμβληματικό και εντυπωσιακό, αλλά χωρίς να έχει στοιχεία ιστορικού κλασικισμού. Να μην έχει θέμα, να μην έχει αναφορές οπτικές που να δυστυχούν στις σχέσεις κτλ. Και εδώ λειτουργεί ο Ματίς, ο Κολιούρ, μέσα ακριβώς από αυτή τη μορφοποιητική αναζήτηση και δηλαδή καταλαβαίνει ποιες είναι οι συντακτικές δυνατότητες του χρώματος και ποιες είναι οι φέρουσες δυνατότητες του χρώματος. Έτσι, ως συντακτικές δυνατότητες του χρώματος εννοούμε το συνδυασμό μεταξύ τους. Η κόκκινη γραμμή πως συντάσσεται με την κίτρινη επιφάνεια. Η μαύρη γραμμή πως συντάσσεται με την κόκκινη επιφάνεια. Η κόκκινη κυλίδα πως συντάσσεται με το κίτρινο ρούχο και τη μαύρη γραμμή, διότι βλέπετε ότι εδώ το μαύρο, το κόκκινο, το κίτρινο και αυτό το μπλε γαλάζιο, μπλε πράσινο ας πούμε, δημιουργούν τα βασικά συστατικά του χώρου. Και εδώ το δουλεύει και το κίτρινο, κίτρινη επιφάνεια, κατακίτρινη, λεμονή δυνατό και κόκκινη γραμμή. Εδώ φέρνει το κόκκινο σαν επιφάνεια και παίρνει τη μαύρη, εδώ αυτό εδώ. Δηλαδή αυτές είναι οι συντακτικές δυνατότητες του χρώματος. Οι φέρουσες δυνατότητες του χρώματος είναι αυτές που κουβαλά καθεαυτό. Δηλαδή αν δω εγώ ένα κόκκινο σκέτο κατακόκκινο, αυτό έχει μια φέρουσα γλώσσα οικαστική. Μου δημιουργεί μια εντύπωση από μόνο του. Οπότε ο Ματίς σιγά σιγά αρχίζει, Λόρα, ήξερα ότι θα έρθει σήμερα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τη Λόρα με τα πορτοκαλιά και τα πορτοκαλιά, τα κίτρινα και τα κόκκινα. Τα έργα του είναι ακόμα μικρά. Δεν έχουν, ναι, ναι, γι' αυτό το βάλαμε. Γιατί είναι πάλι τα χρώματα που φορούσε η Λόρα και τα χρώματα που έχει και ο πίνακας στο Κολιούρ. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και τις φέρουσες και τις συντακτικές δυνάμεις του χρώματος με ένα πολύ πυκνό και σύνθετο τρόπο που ακολουθεί λίγο τη σεζανική αντίληψη, αλλά που ο Σεζάν μπροστά σε αυτά φαίνεται τώρα άνθρωπο σχεδόν. Διότι αυτά έχουν μια τέτοια πύκνωση και μια τέτοια χρωματική ένταση που σιγά σιγά οδηγούν στα όρια της τυφλότητας. Είναι εκτυφλωτικά τα έργα του Ματίς. Θα πούμε σε λίγο για την έννοια της τυφλότητας όπως αναφέρεται στα μεταγενέστερα του 1909 και ο Ματίς επικεντρώνεται πάρα πολύ στη λύση του διεισμού που υπήρχε ανάμεσα στην εντύπωση και στην κατασκευή. Όταν λέμε εντύπωση εννοούμε τη δυναμική του χρώματος. Αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μου και με κουτάει και αρχίζω να νιώθω συναισθήματα. Και όταν λέμε κατασκευή εννοώ περισσότερο μια λογική διαδικασία στην οποία στείνω φόρμες, τις βάζω έτσι, τις βάζω έτσι, τις βάζω έτσι. Μια πιο τεκτονική έτσι, τάση του ανθρώπου. Οπότε έχω αυτά πολλές φορές είχαν μια αντιπαλότητα, δηλαδή στον κυβισμό ας πούμε που είδαμε την προηγούμενη φορά κυριαρχούσε η έννοια της τεκτονικής κατασκευής, της λογικής οργάνωσης του χώρου. Ο κυβιστής ήταν λίγο σαν αρχιτέκτονας, το χρώμα δεν τον ενδιέφερε τόσο. Οι εμπρεσιονιστές ήταν περισσότερο της αίσθησης, οπότε ο Ματίς προσπαθεί με κάποιο τρόπο που ακόμα δεν το ξέρει να λύσει αυτό το διεισμό ανάμεσα στην εντύπωση του χρώματος και την κατασκευή της φόρμας και του όγκου με ενίσχυση της εγγενούς συντακτικής δυνατότητας του χρώματος. Δηλαδή είναι ο πρώτος που μου λέει για πρώτη φορά ότι το χρώμα έχει μία εγγενή συντακτική δυνατότητα. Ενώ αυτό που μας είχε πει ο Ματής μέχρι τότε ήταν ότι το χρώμα δεν έχει από μόνο του συντακτική δυνατότητα, έχει στο πώς βάζει το ένα χρώμα δίπλα σε ποιο άλλο. Ο Ματής αρχίζει και μου λέει τώρα ότι το χρώμα έχει αυτό το στοιχείο εδώ. Και όπως το βάζει στο κολιούρ, αρχίζει σιγά 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 να το κάνει αυτό και με τις νεκρές φύσεις. Δηλαδή είδαμε αυτή την νεκρή φύση, την πρώινη, εδώ, και δείτε πως σιγά σιγά φεύγει από αυτή το και προχωράει στην επόμενη. Καθώς προχωράει στην επόμενη, βλέπετε ότι αρχίζει όλο ένα το περισσότερο να απλουστεύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα χρώματα. Κοιτάξτε, να τα βάλω μαζί. Να δούμε και ένα τρίτο, να πάμε εδώ, σας τα έχω χρονολογικά, αρχίζοντας από το 1901, προχωρώντας μετά το 1901 στο 1903 και 4 και καταλήγοντας στο τέλος σε αυτή την εξαιρετικά δυνατή νεκρή φύση του 1909. Δηλαδή βλέπουμε τρεις νεκρές φύσεις, 1901, 1903, 4 και 1909 και πάμε να δούμε τη δύναμη που έχει αυτή καταρχάς, εδώ, να σχολιάσουμε σε λίγο, ή μάλλον να δούμε την άλλη, αυτό το μόνο το αυτό. Το βλέπετε πως είναι. Τρία χρώματα με κιόλα. Είναι αυτό που σας λέμε τα βιολιά. Με την ορχήστρα των 50 ατόμων που τους διώχνω, πλέον εντλάζει στην άλλη γάμη, όχι την άλλη χρώμα, και κρατάω τα πέντε. Αυτό σημαίνει μία πύκνωση και μία δύναμη των χρωμάτων. Και με αυτόν τον τρόπο τι κάνει, καταργεί ουσιαστικά και τις προβολές υποχωρήσεις, διότι όλο προβάλλεται, δεν υποχωρεί τίποτα σχεδόν. Και την παραδοσιακή αντίληψη του χώρου, δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που είναι, πάνω σε ένα τραπέζι, σε ένα τραπεζομάδιο, διότι αυτό προβάλλεται το ίδιο με τα άλλα. Άρα δημιουργεί μια ενότητα ενός χώρου όλου, ενιαίου. Βλέπετε, 1, 2, 3. Έτσι, νεκρυφίση. Πάμε να το δούμε λίγο πιο κοντά. Λεπτομέρεια της πρώτης, λεπτομέρεια της δεύτερης, λεπτομέρεια της τρίτης. Στην πρώτη υπάρχει ακόμα πλαστική αναζήτηση. Η σκιά και το φως, ο αληθινός χώρος, το αληθινό πιάτο, τα αληθινά ογκυρά φρούτα. Στη δεύτερη αυτό έχει υποκατασταθεί από μια πιο συζανική σχέση συσχετισμών. Εδώ έβγει η σκιά, δεν έχει σκιά πιάτο. Έχει βέβαια μια πλαστική δυνατότητα, τη βλέπετε, αλλά στο τρίτο αυτή εξαφανίζεται εντελώς και γίνεται ένα είδος διακοσμητικής επιφάνειας, όπου αυτή η διακοσμητική επιφάνεια λειτουργεί σαν συμπίκνωση συναισθημάτων. Ακόμα πιο κοντινό πλάνο για να δούμε περισσότερο τον τρόπο που λειτουργούν τα φρούτα. Και κοιτάξτε και τις αναγωγές των χρωμάτων, εδώ υπάρχουν τετρώνες στο χρώμα. Εδώ υπάρχει ένα χρώμα με πλασίματα. Εδώ βέβαια δύο μόνο, αλλά μόνο, ενώ εδώ έχω πολλά μέσα. Και εδώ ένα καθαρό. Και να το δούμε αυτό το έργο. Το πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο με την κόκκινη την εγκρίνηση σε κόκκινο δωμάτιο, το οποίο ήταν στην αρχή πράσινο, μετά έγινε μπλε και μετά έγινε κόκκινο. Όταν το πρωτοκάλι είναι πράσινο το δωμάτιο. Γιατί είσαι και παίζει με αυτές τις αντιστοίξεις πράσινο μπλε κυρίως. Και από το θα το βάλω το κιτζάρι, να σας πω δύο πράγματα μόνο. Γιατί εσύ που παίζει το Melody at Night είναι πάρα πολύ δυνατός ο τρόπος που ο κάθε ήχος του πιάνου λειτουργεί αυτόνομα. Οπότε λειτουργεί καμιά φορά στην τζάρι. Λοιπόν, στην αρχή αυτό είναι πράσινο το δωμάτιο, μπλε οι ταπετσαρίες, αυτά οι κλάρες της ταπετσαρίας και του τραπεζιού. Άρα έχω ένα παιχνίδι πράσινο μπλε. Που σχετίζεται με το ανοιχτό παράθυρο και το πράσινο λιβάδι και το μπλε ουρανό. Με λίγες αντιστοίξεις λευκού και κάποια ροζ που εδώ παίζουν με τα πορτοκαλιά. Όταν πάει να το εκθέσει στο σαλόν, το αλλάζει και το κάνει το μπλε δωμάτιο. Και έρχεται το Σιούκι που έχει συμφωνήσει να αγοράσει την νεκρή φύση στο μπλε δωμάτιο. Και πηγαίνει, τελειώσει όταν έρθει το Σιούκι για την αίτηση, και πηγαίνει και ο Ματής του έχει κάνει κόκκινο το δωμάτιο. Αυτός εδώ ήταν πράσινο, μπλε, κόκκινο, γιατί σε κάθε ένα από αυτά Τι έκανε, μελετούσε αυτές τις δύο λειτουργίες του χρώματος, τη συντακτική του λειτουργία και την φαίνουσα λειτουργία. Και αυτό βλέπετε ότι το έκανε με έναν εξαιρετικά δυνατό τρόπο, διότι εδώ ο Ματής καταργεί ουσιαστικά αυτό τον οποιαδήποτε έννοια βάρους, οποιαδήποτε έννοια υποχώρησης. Όλα προβάλλονται με έναν τόσο δυνατό τρόπο που απλώνονται πάνω στην επιφάνεια ρυθμικά και δημιουργούν αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λειτουργία του χρώματος πάνω στην επιφάνεια. Δείτε στο λίγο και θα σας πω τον τρόπο μετά.
Το ίδιο,
πάνω σε αυτό. Υποκειμένου και αντικειμένου και από τη θεμελιώδη ενότητα της πραγματικότητας. Οπότε αυτό το στοιχείο είναι ακριβώς που θέλει ξανά να πετύχει ο Ματής. Ο Ματής ανακτά τη μεγάλη κλασικιστική παράδοση του Πιλί δε Σαβάν, αλλά την απελευθερώνει από τις μικροδεσμεύσεις του ιστορικού κλασικισμού. Η διαρχέει σε καθολική κλασικότητα. Περνάει και μια φάση την οποία περνάνε όλοι αυτοί οι ζωγράφοι από το γύρω στο 1908 και ο Πικάσο και ο Μπράχερ, αυτή τη φάση πρινιτιβισμού. Όπου σε αυτά τα έργα της Ρωσίας, βλέπετε και στα τρία, είναι τρία διαφορετικά έργα, όπως εγώ τα έχω βάλει μαζί για να δείτε τις συγκρίσεις, ότι αρχίζει από ένα πιο πλαστικό και περνάει σε ένα ακόμα πιο σκοτεινό έργο. Εδώ λοιπόν βλέπω την καταστροφή της μορφής. Ο Ματής την περνάει αυτή τη φάση. Είναι δηλαδή σαν για να ανακαλύψεις την καινούργια δυνατότητα να πρέπει να καταστρέψεις τις παλιές όπως τις είχες αντιληφθεί. Είναι αυτό που και πιο Σεζάν πολύ ωραία, ότι νιώθω σαν τον πρωτόγονο μιας νέας εποχής, όπου ως πρωτόγονος δεν ψάχνω να βρω μια καινούργια γλώσσα η οποία μπορεί να μου δώσει την δυνατότητα να εκφραστώ, χωρίς να χρησιμοποιήσω την παλιά. Οπότε και ο Ματής περνάει μία φάση στην οποία προσπαθεί να καταλάβει ότι εισάγει μια καινούργια εικαστική γλώσσα στην οποία το ωραίο και το άσχημο δεν είναι το ωραίο και το άσχημο που ήξερα πριν. Και είναι δύο πράγματα τα οποία ακόμα και αν είναι αυτά που ήξερα πριν μπορεί να συνυπάρχουν και η συνύπαρξή τους να οδηγεί σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και αρχίζει αυτά τα σώματα, εδώ που βλέπετε ότι σαν σώματα, σαν γυναίκες, είναι άσχημες γυναίκες, έτσι όπως τις αποδίδει, διότι έχουν μια τέτοια πλαστική ένταση, τέτοια παραμόρφωση στα χέρια ή το πρόσωπο, όπου απομακρύνονται ο ένα και περισσότερο από την ανατομία που ξέρουν ενός γυναικείου σώματος. Όμως αυτό το πράγμα διαπιστώνει ο Ματής εδώ το 1908, όπως το διαπίστωνε και ο Πικάσο την ίδια περίοδο μελετώντας την εξωευρωπαϊκή τέχνη και τα τρία αυτά είναι το 8, ότι έχει εγγενείς εκφραστικές δυνατότητες. Μπορεί να μην είναι σαν γυναίκες ωραίες, αλλά έχουν μια εκφραστικότητα η οποία είναι πάρα πολύ ζωντανή και πάρα πολύ δυνατή. Περνάει δηλαδή αυτή τη φάση της παραμόρφωσης με αυτά τα έργα, η οποία θα τον βοηθήσει πάρα πολύ να συνοψίσει αυτή την καινούργια πλαστική γλώσσα και να μου δώσει το καινούργιο πλαστικό δεδομένο. Εδώ το αναζητάς στη σκληρότητα της φόρμας και στους σκοτεινούς τόνους. Το βλέπετε πόσο παραμορφωμένο είναι, άσχημο αλλά πολύ εκφραστικό ταυτόχρονα. Έχει μια δραματική εκφραστικότητα. Και σιγά 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 θα περάσει αυτό το πράγμα σαν μια χαβή το 1908 και θα αρχίσει να βάζει το χρώμα εκεί και να λειτουργεί μέσα από αυτή την καινούργια γλώσσα αυτού το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο. Διακόσμηση, έλεγε πριν ο Χατσάν. Διακόσμηση. Βεβαίως, η τέχνη και είναι και γίνεται για να διακοσμεί. Όχι το ναό, το βασιλικό παλάτι ή το σπίτι ενός μεγαλοαστού, αλλά τη ζωή των ανθρώπων. Σε αυτόν τον καθαρό λυρισμό όμως, ο Ματής φτάνει μέσω της ιστορικής κριτικής. Ξαναζωντανεύει το κλασικό και μεσογειακό θέμα, οι μεγάλες λουόμενες του Σεζάν, και το συνδυάζει με εκείνο του πρωτόγονου ωκεάνιου μυθολογισμού του Γκογκέν. Εδώ είναι αυτά τα δύο. Από τη σεζανική αντίληψη εξαλείφει κάθε τι ακόμα που ήταν βάθος χώρου, εδώ υπάρχει αυτός ο βάθος χώρου, πλαστική συγκρότηση των σωμάτων, εδώ, αποφεύγει ακόμα και τη συνέχεια της επιφάνειας, γιατί το επίπεδο είναι ακόμα μια οριοθέτηση του χώρου. Ξαναβρίσκει έτσι, πέρα το ίδιο το Σεζάν, το στυλπνό, διαφανές, λαμπρό χρώμα του Ιμπρεσιονισμού, αλλά χωρίς να είναι πια εξαρτημένα της ζωντάνης οπτικής αντίληψης. Επειδή η εικόνα δεν είναι πια αντανάκλαση του πράγματος, είναι και αυτή η πραγματικότητα σαν το πράγμα. Οπότε αυτό πετυχαίνει με αυτό. Να μου δώσει μια απόλυτη βεβαιότητα το ότι εδώ έχω μια πραγματικότητα και εκεί είναι ακριβώς που εγώ, όσο και να βλέπω σε Ματής, τόσο εντυπωσιάζομαι με αυτή την έννοια, ότι ενώ βλέπω απέναντί μου ότι έχω μια γυναίκα που είναι παραμορφωμένη, που είναι άσχημη, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που είναι αλλιώς, αυτό το έργο μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ? Διότι καταφέρνει να απεξαρτηθεί πλήρως από την ομοιότητα του αληθινού σώματος. Είναι ο πρώτος που μου λέει ότι το γυναικείο σώμα το πραγματικό είναι ένα γυναικείο σώμα πραγματικό και η ζωγραφική είναι ένα άλλο πράγμα. Και αυτό αρχίζει και μου το λέει με καταπληκτικό τρόπο. Κοιτάξτε εδώ για παράδειγμα πόσο έτσι παραμορφωμένα είναι τα χέρια, τα δάχτυλα που απουσιάζουν, τη σχηματοποίηση του προσώπου. Και πως έρχονται όλα αυτά τα εξαιρετικά χρώματα να μπουν μέσα από αυτήν την διακοσμητική, ας το πούμε διακοσμητική, χωρίς να θέλουμε να το μειώσουμε, διάθεση, και δείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό. Ο Ματής δεν φέρνει στον πίνακα την ισορροπία, τη συμμετρία της φύσης. Η μέθοδός του είναι εξ ολοκλήρου προσθετική. Κάθε χρώμα στηρίζει, προωθεί, υπογραμμίζει τα άλλα σε ένα χωρίς τέλος κρεσέντο. Κάθε χρώμα στο σύνολο είναι κάτι πολύ περισσότερο από εκείνο που θα ήταν αν ήταν απομονωμένος ασχέτως χρωματισμός. Και ο πίνακας δεν ολοκληρώνεται παρά μόνο όταν κάθε χρώμα φτάσει στο όριο της κλίμακάς του και συνάδει με τα άλλα στο μέγιστο δυνατόν. Είναι ζώνες επίπεδες, φωτεινές, απλωμένες. Τα σύνορα ανάμεσα στις ζώνες δεν είναι όριο, είναι πανεκτείναξη. Έτσι που κάθε χρώμα να δίνει το χρώμα του σε όλο το χώρο αφριζόμενο με τα άλλα. Οι γραμμές δεν είναι περιγράμματα, είναι χρωματιστά αραβουργήματα που εξασφαλίζουν τη ροή, τη χρωματική διαδοχή όλης της γεωγραφικής ύφασης. Είναι ένας λόγος χωρίς ρήματα και ουσιαστικά, ο λόγος του Ματής, μόνο με επίθετα. Δεν είναι έπαινος των πραγμάτων όμως, γιατί δεν είναι ένας λόγος ρητορικός. Γιατί τα επίθετα δεν είναι έπαινος των πραγμάτων, αλλά εξωτερήγευση της ψυχικής σχέσης μαζί. Αν υπάρχουν μουσικές χωρίς λόγια, γιατί να μην υπάρχει και ζωγραφική χωρίς πράγματα. Οπότε φτάνει σιγά σιγά ο Ματής σε μια τέτοια διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας βλέπετε ότι λειτουργεί μέσα από το απόλυτο, αυτή την απόσταση στα τρία ουσιαστικά και βασικά χρωματικά στοιχεία, το μπλε, το πράσινο και το κόκκινο. Σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο, το πολύ μεγάλο, 391, έτσι, 4 μέτρα δηλαδή είναι σε το έργο, όπου δημιουργεί πλέον χώρο. Χώρο. Κοιτάξτε πως αυτός ο χώρος δεν είναι κάδρο πια. Είναι ο ίδιος ένας οντολογικός χώρος μέσα στον οποίο ουσιαστικά ο άνθρωπος, κοιτάξτε, βυθίζεται και δημιουργεί αυτή την εξαιρετική εναλλαγή συναισθημάτων. Αυτό το στοιχείο. Το βλέπετε. Την εναλλαγή αυτών των συναισθημάτων που προκύπτει από την ένταξή μας σε αυτόν τον ενιαίο χώρο. Αυτός λοιπόν ο χώρος, πάμε να το δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Δεν είπα εγώ ότι είναι μένει, αλλά το γέρο της Κατερίνας μπορεί να εναλλάσσεται ανάμεσα στην ηρωνία και στην ευχαρίστηση. Δεν είναι προσέξει πόσο διαφορετικά γελάει κάθε φορά και τι μπορεί να στενεί σε κάθε διαφορετικό γέλιο. Αυτή η μεγάλη σύνθεση, ο οποίο Αργκάν, όταν ήμουν εγώ μικρός και προσπαθούσα να κατανοήσω ακριβώς τις διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην τέχνη και είχα διαπιστώσει, ας πούμε, ότι η μαρξιστική προσέγγιση είναι αυτή. Η φορμαλιστική προσέγγιση είναι αυτή. Και οι μαρξιστές συνήθως είχαν αυτή την αιμονή με την προβολή των κοινωνικο-ιστορικών γεγονότων, δηλαδή ένα μαρξιστή ιστορικό τέχνης, όπως είναι ο Αργκάν, το βασικό στοιχείο είναι οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες και το κατά πόσο αυτές από τη μία αντανακλούν, από την άλλη επηρεάζουν το έργο τέχνης. Τι έλεγα εγώ από μέσα μου. Τι να λέει άραγε ο Αργκάν. Γιατί ο Αργκάν ήταν ένας μαρξιστής, δήμαρχος της Ρώμης, διότι υπάρχουν και κράτη με κουλτούρα, στα οποία οι πολιτικοί και οι δήμαρχοι δεν είναι ούτε αλήτες, ούτε τυχάρπαστοι. Και ένας εξαιρετικός καθηγητής, ο Αργκάν, του οποίου σας διάβασα ορισμένα και επανειλημμένα σας έχω διαβάσει, Γιούλιο Κάρλο Αργκάν, ήταν ο πρώτος μαρξιστής δήμαρχος της Ρώμης στη δεκαετία του 70. Εν πάση περιπτώσει, αυτό και εγώ έλεγα, τι να λέει τώρα ο Αργκάν για το Μαρτής. Ότι είναι απολύτικος, ότι δεν έχει ταξική συνείδηση, ότι δεν έχει εκείνο την κίνηση. Αντιθέτως, ο Αργκάν καταλάβαινε απολύτως όλη αυτή τη δυναμική του Μαρτής και τον τρόπο με τον οποίο ήταν σαν να κάνει ένα είδος γενναιόδορης χειρονομίας που αφήνει πίσω του όλη την επεισοδιακή ανεκδοτολογία και να μένει στη βαθύτερη ουσία των πραγμάτων. Σαν έναν άνθρωπο που έχουν περάσει τα χρόνια, που έχει συμμετέχει σε μάχες, σε ταραγμένες περιόδους και περιστάσεις κτλ. Και μετά να φεύγει από το ανέκδοτο και μέσα σε μια κουβέντα 5 λεπτών να μας λέει το απόσπασμα όλα αυτού που κατάλαβε, το οποίο δεν θα μην είναι ούτε μονομανές και να είναι και περιεκτικό. Αυτό το πράγμα κάνει ο Μαρτής και αυτό το πράγμα καταλάβαινε ο Αργκάν έτσι πολύ ουσιαστικά. Και έλεγε για το Μαρτής, αυτή η μεγάλη σύνθεση, ένα από τα αριστουργήματα του αιώνα μας, είναι η γαλήνια αλλά αποφασιστικά αρνητική απάντηση του Μαρτής στο θριαμβεύοντα κυβισμό. Η τέχνη, φαίνεται να λέει, μπορεί ακόμα να διαπεράσει τις υπέρτατες αλήθειες του είναι, τις αμέτρητες αρμονίες της οικουμένης. Ίσως είναι η μόνη δραστηριότητα του ανθρώπου που μπορεί ακόμα να κάνει κάτι τέτοιο. Ούτε και μπορούν να την παρεμποδίσουν οι θετικιστικές πρακτικές απόψεις της σύγχρονης κοινωνίας. Ο πίνακας έχει σημασία μυθικοκοσμική. Το έδαφος συλλογήνος ορίζοντας, η καμπύλη του κόσμου. Ο ουρανός έχει το γαλαζοπράσινο βάθος του διαστρικού χώρου. Οι μορφές γιγαντιές χορεύουν μεταξύ γης και στερεώματος. Στον κυβισμό, που αναλύει ορθολογικά το αντικείμενο, ο Μαρτής αντιτάσσει τη συνθετική διέστηση του όλου. Αυτό είναι ακριβώς το πλαίσιο της σύνθεσης της μέγιστης πολυπλοκότητας εκφρασμένης με τη μέγιστη απλότητα. Είναι η σύνθεση των τεχνών, μουσική και επίσης η συναντότητα ζωγραφική. Η ζωγραφική λογίζεται ως αρχιτεκτόνιμα στοιχείων που βρίσκονται σε ένταση μέσα στον ανοιχτό χώρο. Η σύνθεση μπορεί ακόμα να είναι αποτέλεσμα αρχαιολογικής εκτίμησης. Πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα, να την ταυτίσουμε μια ομορφιά σχεδόν τερατώδη και που ποτέ δεν είδαμε. Η υπερφυσική, πέρα από το διαφορετικό νατουραλισμό του κλασικού και του ρομαντικού, ωραίου. Και πρέπει να είναι ένα ωραίο που να εμπεριέχει και να διαχέει μέσα του και το αντίθετό του, το άσχημο. Αφού ένα ωραίο, πέρα και έξω από το οποίο θα υπήρχε και το αντίθετό του, δεν θα ήταν καθολικό. Το ίδιο μοντέλο μορφιάς πρέπει να ισχύει και για τις μορφές και για τη γη και για τον ουρανό. Συνεπώς το ωραίο δεν μπορεί να είναι κάποια πεπερασμένη μορφή, αλλά μια μορφή συνεχής, ρυθμική. Οι φιγούρες εκτείνονται και λυγίζουν στο ρυθμό που τις μετασχηματίζει και η ομορφιά τους κοσμαστρική, όχι φυσική, δεν μπορεί να διαχωριστεί από εκείνη την ομορφιά του χώρου που κινούνται. Όπως δεν μπορεί να υπάρχει στατική ισορροπία, δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ρυθμός σύμμετρος. Πάντα ίδιος. Ο ρυθμός πρέπει να γεννιέται στον πίνακα. Ας παρατηρήσουμε το πόδι μιας από τις φιγούρες, εδώ, που πιέζει τη γη σαν να ήταν ελαστική. Και το συνεχώς διακοπτόμενο και επαναλαμβανόμενο κύκλο των χεριών. Και να ανέρχεται σιγά σιγά σε μια κλίμακα μέγιστης έντασης, οδηγώντας όλες τις αξίες νοήματα σε μια κορυφή όπου μόνο μια ευαισθησία, της οποίας η διέγερση έχει ξεπεράσει το όριό της, μπορεί να τη συλλάβει. Ο Ματής ενεργεί πια πέρα από όλες τις ρυθμίσεις, όλες τις κλίμακες, όλες τις συμβάσεις που έχει ξεκινήσει το ανθρώπινο μάτι, την εμπειρία της φύσης, την υπερευαίσθητη αλλά όχι υπερβατική διάσταση των υπερχρωμάτων. Αυτή ήταν η πρόθεσή του. Το αποδεικνύει ένα γράμμα που γράφει εκείνο τον καιρό και που λέει πως αναζητά στον ουρανό ένα ωραίο μπλε, το πιο μπλε από τα μπλε. Η επιφάνεια είναι χρωματισμένη μέχρι κορεσμού, δηλαδή ως ένα σημείο όπου αναδύεται τελικά το μπλε, η ιδέα του απόλυτου μπλε. Και το ίδιο ισχύει και για το πράσινο της γης και για το παλόμενο ροδοκόκκινο των σωμάτων. Ας το δούμε λίγο αυτό και συνεχίζουμε με τον Στραβίνσκι. απέναντι, πάλι δημιουργεί ένα τέτοιο χώρο, στον οποίο μπαίνουμε, βγαίνουμε, απομακρυνόμαστε, πλησιάζουμε και εδώ δημιουργεί αυτή την εξαιρετική σχέση. Αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε τι εντύπωση άρχισε στην εποχή. Ήταν εκείνα τα δύο έργα που σας είπα ότι μετάγιασε στον δρόμο, στο τρένο του γυρισμού. Εδώ υπάρχει μια η αντικλασική συγκέντρωση των έργων θεωρήθηκε απειλή. Επικρίθηκε στη μουσική ακόμα περισσότερο από ό,τι στο χώρο 2. Αυτό συνέβη επίσης επειδή με τους πίνακες αυτούς ο Ματής βρήκε επιτέλους τον τρόπο να μιμηθεί σωστά, μολονότι με διαφορετικά μέσα, την αποτροπιαστική στάση των δεσποινίδων της Αβινιόν του Πικάσο. Παρότι είναι εξίσου γυμνός με τη μουσική, ο χορός συμμερίζεται τον υπερβολικό τρόπο της αντίληψης του διακοσμητικού αυτοματής. Όταν κοιτάζουμε τον πίνακα, είμαστε καταδικασμένοι σε συνεχή κίνηση. Δεν έχουμε το δικαίωμα να αφήσουμε το βλέμμα μας να ξεφύγει ποτέ από τον κυκλικό γύρο των φιλετοδών αραμπέσκ. Η μόνη διέξοδος από αυτή την υπνοτική φρενίτιδα είναι η αποστροφή, ακριβώς όπως είχε κάνει ο Ματής όταν είχε πανικοβληθεί στη θέα των δικών του ισπανικών νεκρών κτίσεων. Θα σας δείξω σε λίγο γιατί και αυτές είναι στη Ρωσία. Ωστόσο η μουσική απαγορεύει με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, μολονότι με πιο διακριτικό τρόπο, την ήρεμη συμμετοχή. Όπως οι δεσποινίδες του Πικάσο, ο πίνακας αυτός είχε ξεκινήσει ως σκηνή ρομπογραφίας με τους 5 μουσικούς, μεταξύ των οποίων αρχικά ήταν και μια γυναίκα, να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Στον τελικό πίνακα όμως οι μορφές είναι όλες ανδρικές και έχουν υποστεί την ίδια περιστροφή 90 μοιρών που είχαμε παρατηρήσει στις δεσποινίδες της Αβινιόν. Άκαμπτες στη στάση τους οι μορφές, αγνοώντας μια την άλλη, μας κοιτούν με τρομακτικό ύφος. Λέγεται ότι ο ίδιος ο Ματής τρόμαξε από αυτό που ονόμασε σιγή του πίνακα. Σε αντίθεση με τη σαρωτική κίνηση του χορού, στη μουσική όλα είναι καθυλωμένα. Οι μαύρες τρύπες του στόματος των τριών τραγουδιστών είναι αναφίβολα μακάβριες. Το δοξάρι του βιολιστή πριν από την προστακάτω κίνησή του είναι ιδιαίτερα δυσίωνο. Στην κριτική του για το σαλόνι, ο Γιάνκο Τίγκερχολντ, ένας από τους πιο ταλαντούχους Ρώσους κριτικούς της εποχής, τον οποίο ο Σιούκιν έδινε μεγάλη προσοχή, περιέγραψε τις μορφές της μουσικής ως αγόρια λυκάνθρωπους, υπνοτισμένα από τους πρώτους τόνους των πρώτων πρωτόγονων οργάνων. Καμία κριτική μεταφορά δεν θα μπορούσε να υποδείξει με καλύτερο τρόπο το γεγονός ότι στον πίνακα αυτό ο Ματής χαρτογραφεί τον ίδιο φροηδικό χώρο όπως είχε κάνει ο Πικάσο με τη σκηνή των υπανοχής, καθώς ακόμα περισσότερο και από τις δεσποινίδες η μουσική εμφανίζει συνάφεια με την εικόνα του ονείρου του λυκάνθρωπου όπως μας το περιγράφει ο Φρόιντ. Ωστόσο, πρέπει να προσθέσουμε μια επιφύλαξη στη μεταφορά του Τίγκερχολντ. Δεν είναι η μουσική, αλλά οι θεατές που υπνοτίζονται. Ο υπνοτισμός αυτός βασίζεται σε μια μεταστροφή στην αντίληψή μας, η οποία μας αναγκάζει να στραφούμε από την ανικανότητά μας να επικεντρωθούμε στις μορφές, στην ανικανότητά μας να αντιληφθούμε το σύνολο του οπτικού πεδίου με μιας. Μια ταλάντευση που καθορίζει την επινόηση της έννοιας του διακοσμητικού αποτοματής και η οποία είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθεί σε μια διασπαρμένη σύνθεση. Επομένως, δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι ο Ματής προτίμησε τον συνοστισμένο τρόπο ως αλάχιστο μέσο για να διατηρήσει σε κίνηση το βλέμμα του θεατή. Καταλάβατε τι λέει εδώ. Ότι αυτό που ο Ματής θεωρούσε διακοσμητικό, ότι ήταν μια τέτοια έτσι, ένταση και σχεδόν ταυτόχρονη εκπυρσοκρότηση όλων αυτών των διαφορετικών στοιχείων της εικόνας, όπως συμβαίνει εδώ με το κόκκινο, με το μπλε, με το πράσινο, όπως θα συμβεί σε λίγο στα αραμπέσκ, όπου το μάτι αδυνατεί να συλλέξει, να αξιολογήσει και να ιεραρχήσει όλα αυτά τα στοιχεία και μαγνητίζεται και πλημμυρίζει από τη δυναμική τους η οποία τον φάει. Αυτή την αίσθηση που μπορεί να έχω απέναντι σε ένα πάρα πολύ ωραίο και δυνατό πέρσικο χαλί. Αυτή την αίσθηση που μπορεί να έχω απέναντι σε ένα εξαιρετικό ισλαμικό τζαμί με τα πλακάκια του. Αυτή την αίσθηση την οποία μπορεί να έχω σε αντικείμενα λαϊκής τέχνης με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα χρώματα. Όλα αυτά ο Μαρτής θεωρεί ότι είναι ένα είδος ζωγραφικής, το οποίο επειδή απευθύνεται περισσότερο στις αισθήσεις και δεν προλαβαίνει ο νους να επεξεργαστεί τα επιμέρους στοιχεία λόγω της τυφλότητας την οποία οδηγείται από τον υπερχωρισμό και την πληθώρα των χρωματικών εντάσεων, ότι έχει ένα αποτέλεσμα που είναι ίσως η μόνη δυνατότητα της τέχνης στη σημερινή εποχή την ελληνιστική να ακυρώσει την νοητική επιβολή και να λειτουργήσει καθαρά αισθητηριακά απογειώνοντας το θεατή. Αυτό λέει, οπότε τη διακοσμητική λειτουργία ο Μαρτής δεν τη θεωρεί μειονέκτημα, αλλά πλεονέκτημα. Και προσπαθεί να άρει και τον συνδυασμό που υπήρχε, τη σχέση, την άνοιση που υπήρχε ανάμεσα στην υψηλή τέχνη και τη διακοσμητική τέχνη. Δεν καταλάβαινε δηλαδή ο Μαρτής γιατί στους ανθρώπους να προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση ένα χαλί, σας είπα, μια μινιατούρα, ένα πάρα πολύ όμορφο αντικείμενο, τα πλακάκια της Ανατολής, οι ρώσικες εικόνες, τα υφάσματα, οι κουρτίνες και όλο αυτό το πράγμα στην ψηλή τέχνη να έχει σχεδόν χαθεί και να πρέπει να μπω σε μια νοητική επεξεργασία για να μπορέσω να απολαύσω το έργο. Και προσπαθεί αυτή την απώλεια με τον τρόπο του να την ξανακερδίσει. Αλλά να την ξανακερδίσει όχι ακυρώνοντας όλη την κλασική διαδρομή της ευρωπαϊκής τέχνης, αλλά οδηγώντας τη σε μία άλλη αναζήτηση. Εκεί ακριβώς είναι και η δύναμή του. Γι' αυτό εδώ λέει για το βλέμμα του θεατή. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι δεν κατέληξε ποτέ τη γυμνή εκδοχή του διακοσμητικού στοιχείου, ότι αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα έργα του σε αρκετές κρίσιμες στιγμές στην σταδιοδρομία του. Οπότε δείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μουσική εδώ, δείτε. Σε μια εικονογραφία που είδατε στις βυζαντινές εικόνες όπου το χρώμα λειτουργούσε πρωτογενώς, διότι η νοησιοκρατική βυζαντινή αντίληψη το τυχάσευε. Στις βυζαντινές εικόνες το χρώμα θα σεβότανε, γιατί υπήρχε πάρα πολύ ψηλή παράδοση εκλεπτισμένη που λειτουργούσε ελεγχόμενα. Και αυτός ο έλεγχος δεν του επέτρεπε να εκραγεί. Ενώ στις βυζαντινές εικόνες που είδαμε τα χρώματα τον προηγούμενο μήνα, είδατε πόσο εκρηκτικό γινόταν αυτό και πόσο άμεσο. Ξαφνικά κάποιες στιγμές ξέφυγες ότι απεικονίζει άγιο, ότι απεικονίζει και σε παρέσυρε όλη την χρωματική ένταση. Οπότε, ο Σιούκιν έχει ένα πλεονέκτημα το ότι είναι συγκεκριμένο στις βυζαντινές εικόνες. Το δεύτερο του πλεονέκτημα είναι ότι εκτός από τις εικόνες υπάρχει μια αλλαγή παράδοση. Από τα ξυλόγλυκα με τις μπαμπούσκες που έχετε δει τι χρώματα χρησιμοποιούν μέχρι τα λαϊκά αντικείμενα της Ισπανικής. Το τρίτο πλεονέκτημα είναι έμπορος υφασμάτων. Που σημαίνει ότι σε έναν έμπορο υφασμάτων οποιαδήποτε εικόνα μετράει στο αίσθημα που δημιουργεί και όταν κοιτάς ένα χαλί, κοιτάμε εδώ αυτό το χαλί που δεν είναι σπουδαίο μεταπτωματής, αλλά έστω και εδώ βλέπετε ότι κοιτάμε τα λουλούδια του, αλλά δεν τα κοιτάμε με όρους προσομοίωσης, κατά πόσο μια τι λουλούδι ακριβώς είναι αυτό, είναι ντάρια, είναι χρυσάνθεμο. Αυτό δεν έχει νόημα αυτό το ερώτημα κοιτώντας το λουλούδι ενός χαλιού. Επειδή λοιπόν ο Σιούκιν εμπορεύεται, αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό είναι που δεν έχει κάνει πλούσιο. Η εξοικείωσή του με το pattern design του χαλιού. Και με τον υφασμάτων γενικά. Οπότε αυτό το πράγμα του δίνει τη δυνατότητα να αποδεσμευτεί και να καταλάβει ότι αυτή η λειτουργία έχει ένα πάρα πολύ ψηλό αισθητικό κίνητρο και γι' αυτό εκτιμάει τα έργα του Ματίς περισσότερο από ότι τα εκτιμούν οι Ευρωπαίοι εκείνη την περίοδο του 1908 και 9, όπου τα αγοράζει και τα παίρνει στο σπίτι του στη Μόσχα. Και βλέπετε αυτή την αποδέσμευση πλέον από οποιαδήποτε διαδικασία που ξέραμε πριν. Και αυτό γίνεται και με λιτό τρόπο στις προσωπογραφίες. Κοιτάξτε τι εσωτερικές είναι αυτές. Αυτό το πράγμα που έλεγε με την ομορφιά και την ασχήμια, αυτό η μεγάλη επιτυχία του Ματής είναι σε αυτό το πράγμα. Το ότι καταφέρνει και μου δίνει αυτά τα άσχημα σώματα που μου έδινε πριν στο χορό και ταυτόχρονα ήταν τόσο άσχημο και τόσο ωραίο. Πώς μπορεί ένα πράγμα να εμπεριέχει και τα δύο, όπως το έλεγε ο Αρτάν πριν. Ότι δεν μπορεί το πραγματικά πρωτογενός ωραίο να μην εμπεριέχει και το άσχημο. Είναι σαν αυτό το γιν και το γιάνγκ που είναι αδιανόητα το ένα χωρίς το άλλο. Ελπεί. Και ο Ματής δεν θέλει ελλείψεις. Θέλει πληρότητα. Το θέλει γεμάτο όλο αυτό. Κοιτάξτε το τι ωραίο το αδιανόητο. Τόσο η νεκρή φύση της Σεβίλης, όσο και η ισπανική νεκρή φύση, που είναι και τα δύο στη Ρωσία, τα βλέπετε, είναι δύσκολο να κοιταχτούν. Δηλαδή ο θεατής δεν μπορεί να κοιτάξει για πολλή ώρα τα πολλαπλασιαζόμενα ραμπές και τις λάμψεις των χρωμάτων τους. Όπως είχε ήδη συμβεί με τη χαρά της ζωής, αλλά τώρα πολύ περισσότερο, οι πίνακες αυτοί φαίνεται να στροβιλίζονται μπροστά στα μάτια μας. Κανένα στοιχείο τους δεν φαίνεται να αναπαύεται. Λουλούδια, καρποί και λάστρες αναπαύονται σαν φούσκες που διαλύονται στο γεμάτο κίνηση περιστρεφόμενο φόντο τους, αμέσως μόλις μπορέσουμε να τα απομονώσουμε. Η κεντρικότητα της μορφής καταραίει. Ο θεατής είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει τα πάντα ταυτόχρονα. Το σύνολο του οπτικού πεδίου, αλλά ταυτόχρονα νιώθει αναγκασμένος να στηριχθεί στην περιφερειακή του όραση για να το καταφέρει αυτό. Και αυτό εις βάρος του ελέγχου του επί του οπτικού πεδίου. Ας συγκρίνουμε, όχι ας μην συγκρίνουμε. Έτσι δεν θα με διαφέρει το παρακάτω. Έτσι το βλέπετε πώς λειτουργεί. Αυτή η αισθητική της τύφλωσης υπήρχε ήδη το 1906. Ήταν αποτέλεσμα των πολύπλοκων διαπραγματεύσεων του Ματής στην κορύφωση του φοβισμού με την κληρονομιά του μεταεμπρεσιονισμού. Απέκτησε όμως μια νέα επιτακτικότητα γύρω στο 1908, όταν ο Ματής διατύπωσε τις απόψεις σχετικά με αυτή στις περίφημες σημειώσεις ενός ζωγράφου. Ένα από τα πιο ευκρινή καλλιτεχνικά μανιφέστα του 20ου αιώνα. Στις σημειώσεις αυτές, ο Ματής όρισε την παράφυλαση του βλέμματος την οποία στόχευε ως την ουσία της αντίληψής του για την έκφραση. η έκφραση για μένα δεν βρίσκεται σε πάθη που λάβουν σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο, δεν εκδηλώνονται από μια βίαιη κίνηση. Η όλη διάταξη του πίνακά μου είναι εκφραστική. Η θέση που καταλαμβάνουν οι μορφές, οι άδειοι χώροι γύρω τους, οι αναλογίες, κάθε τι έχει το μερίδιό του. Με άλλα λόγια, όπως θα έλεγε σε όλη τη ζωή, έκφραση και διακόσμηση είναι ένα και το αυτό. Και αυτό που καταφέρνει ο Μαντής μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι κυρίως να μου δώσει τους πίνακες που έχουν τη δική τους ζωή πια. Έχουν τόσο πολύ ξεφύγει από την αφορμή που τους δημιούργησε, όπου αποκτούν τη δική τους ζωή. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι ο πίνακας δημιουργείται πλέον από στοιχεία που αναπτύσσονται με έναν εξαιρετικό τρόπο στον χώρο. Το βλέπετε εδώ. Και πράσινο, κοιτάξτε, και η φωτογράφη εδώ για την Κρίνα η Ελένη μισάνε. Κοιτάξτε, το κόκκινο με το λίγο πράσινο, το πράσινο με το λίγο κόκκινο. Και κοιτάξτε το πλέξιμο εδώ. Σε αυτή την ισπανική νεκριτή. Το κόκκινο και το πράσινο, λέγαμε. Το κόκκινο και το πράσινο. Σε ζώνες τώρα. Όχι, για να έχω λίγο την ικανοποίηση τα μαθήματα πια αυτό. Ματιά. Και σιγά σιγά σιγά, βλέπετε ότι αυτό μπορεί να περνάει σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λειτουργία που θα την ακούσουμε με τον Χίντερμιτ. Αυτό είναι. Ωραία, θα σου δώσω ένα εδώ. Στον τρόπο που το απλώνει. Ότι πλέον έχει καταργηθεί αυτή η διαδικασία του σκοποτισμού, της υποχώρησης του τρόπου και περνάει και απλώνεται όλο αυτό το πράγμα. Αλλού με διαφορετικές εντάσεις, εδώ θα ακούσετε τα ξεσπάσματα του πρίζεντ εδώ. Και μετά τις πολλαπλές μικρές φόρμες που λειτουργούν στον χώρο. Και πως όλο αυτό το στοιχείο μπορεί να περνάει εδώ σε μια διαδικασία όπου δημιουργεί πάλι αυτή την αίσθηση του χώρου. Βλέπετε που εδώ είναι και η χέρια μπροστά και πώς παίρνουν αυτά τα λεφτά και δημιουργούν ένα είδος συνέχειας που σε αγκαλιάζει. Γι' αυτό σας έλεγα ότι ο Μαντής είναι ο πρώτος που καταργεί την έννοια του πίνακας ίσον παράθυρο, άνοιγμα, κάπου αλλού. Ο πίνακας είναι εδώ μπροστά μου, εγώ είμαι μέσα του και δημιουργεί αυτούς τους εξαιρετικά ενδιαφέροντες συσχετισμούς. Όχι, ένα σε ζαφράν θέλω. Αυτό. Και κοιτάξτε πώς περνάει αυτή τη διαδικασία εδώ, τώρα που θα πάμε κοντά σε αυτό το καταπληκτικό έργο με την οικογένεια του καλλιτέχνη, τι λέει το έργο. Για να μην σας βάλω και γκέρσουν τώρα και... Thank you. Και βέβαια, μπαίνοντας αυτά τα κομμάτια, βλέπετε ότι ουσιαστικά καταργεί πλήρως αυτή την αντίληψη του χώρου, διότι εδώ, σε αυτό το έργο, βλέπετε όπως έλεγε ο Φλορένσκι για την πανεποπτική, έτσι λέει αυτός, θέαση του κόσμου, βλέπετε αυτή την καθετότητα, δηλαδή το τραπέζι, είναι αυτά τα μεταλλικά τραπέζια, το οποίο το βλέπω εδώ, το βλέπω σχεδόν από πάνω. Και αυτό, ενώ αρχίζει βλέποντας το από πάνω, καταλήγω εδώ να το βλέπω σχεδόν από κάτω πια. Και δημιουργεί αυτά τα δυνατά, πολύ δυνατά στοιχεία από τα πορτοκαλοκόκκινα που έχουν τα ξόξαρα. Μου θυμάστε ότι όταν βγήκαμε την αίθουσα στο Πούσκιν και εγώ έλεγα, γιατί δεν είχαμε και πάρα πολύ χρόνο, από πού να αρχίσουμε να το κοιτάμε, με το που μπαίνω στην αίθουσα και της ρίχνω μια ματιά για να τη χαρτογραφήσω σε δευτερόλεπτα για να ξέρω τι διαδρομή θα ακολουθήσουμε, έφυγε το μάτι μου και μαγνητίζεται από αυτά τα πορτοκαλιά και δεν μπορούσα να ξεκολλήσω. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε πως χρησιμοποιεί ουσιαστικά αυτά τα ροζ και τα πράσινα, αναμειγνύοντάς τα με λίγα γκρίζα και δίνοντας αυτές τις νεφτιλίδικες λειτουργίες εδώ, όπου το πράσινο το αραιώνει, εδώ το ροζ το μπλέκει με λίγο γκρίζο, δηλαδή έχω πράσινα, ροζ και γκρίζα γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και στη μέση μια γυάλα που την κοιτάω και από κάτω και από πάνω και με αγκαλιάζει, και να βλέπω τα ίδια τα ψάρια και την αντανάκλασή τους ταυτόχρονα και δημιουργούν αυτά τα πάρα πολύ δυνατά στοιχεία τα οποία έρχονται να πλημμυρίσουν όλη αυτή την επιφάνεια του πίνακας. Ναι, Ραβέλ, τη σονάτα. Τα ψάρια δηλαδή εγώ βλέπω εκεί και σιγά 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 τα μαλακωμένων τόνων χρώματα του περιβάλλοντος. Δείτε το με τον Μπρίτεν, με τον Μπουρέ από την απλή συμφωνία του. Μου είναι αδύνατο να διακρίνω ανάμεσα στα συναισθήματά μου για τη ζωή και στον τρόπο που τα εκφράζω. Για μένα η έκφραση δεν βρίσκεται στο πάθος που κατευθύνεται σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο ή που εκδηλώνεται με μια βίαιη χειρονομία. Η διάταξη του πίνακά μου είναι εκφραστική στο σύνολό της. Ο χώρος που καταλαμβάνουν τα αντικείμενα, τα κενά γύρω τους, οι αναλογίες τους, όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Σύνθεση είναι η τέχνη της διάταξης με διακοσμητικό τρόπο των διαφόρων στοιχείων που διαθέτει ο ζωγράφος για να εκφράσει τα συναισθήματά του. Τα άμεσα ή επιφανειακά χρωματικά αισθήματα πρέπει να συγκρινωθούν και και αυτή η συμπίκνωση των αισθημάτων αποτελεί το φύλακά μου. Ο Ματής έλεγε, υπάρχουν δύο τρόποι να εκφράσει κάτι τα πράγματα. Ο ένας είναι να τα δείξει ομά, όπως ακριβώς είναι. Ο άλλος να τα αναδημιουργήσει μέσω της τέχνης. Μια τέχνη που να είναι για κάθε πνευματικά εργαζόμενο, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι συγγραφέας, ένα καταφραγητικό, ένα διανοητικό ελληνιστικό, μια ωραία πολυθρόνα που ανακουφίζει από τη σωματική και πνευματική του κούραση. Αυτή την εποχή, αλλά θα εμπνευστώ μόνο από τα αισθήματα που η εποχή αυτή μου προκαλεί. Η παγωμένη καθαρότητα του έντονα γαλάζιου ουρανού θα εκφράσει το ίδιο καλά την εποχή όσο και οι αποκρώσεις των θύλων. Το ίδιο μου το αίσθημα μπορεί να είναι διαφορετικό. Το φθινόπωρο μπορεί να είναι γλυκό και ζεστό σαν καλοκαίρι που παρατείνεται ή αντίθετα δροσερό με έναν ουρανό ψυχρό και δεν τρακίτευνα που δίνει μια εντύπωση κρύου και προαναγγέλνει το χειμώνα. Αυτό δηλαδή που λέει το πολύ σημαντικό κάποιος στις σημειώσεις του είναι ότι σε αντίθεση με άλλους ζωγράφους που προσπαθούσαν να πούνε ότι το φθινόπωρο είναι αυτή η τόνη, ότι ένα χειμωνιάτικο τοπίο είναι γκρίζο, είναι άσπρο, είναι έχει αυτά, έχει αυτά, έχει αυτά, ο Ματής λέει όχι, αυτό είναι μίμηση της πραγματικότητας. Ένα χειμωνιάτικο τοπίο είναι τα συναισθήματα που προκαλεί και εγώ θα προσπαθήσω να βρω τα αντίστοιχα χρώματα που ο συνδυασμός και η έντασή τους θα μου δημιουργήσουν τα αντίστοιχα συναισθήματα. Και ας είναι η μέρα γκρίζα βροχερή και το έργο μου κίτρινο και κόκκινο. Ότι μπορεί να έχω αυτό έλεγε είναι έκφραση. Όχι η μίμηση της πραγματικότητας. Όπου και αυτό είναι χριστούργημα. Γιατί πάντα το να συγχρονάει. Εδώ λοιπόν είναι η συνάντηση. Τον φέρνει λίγο καλύτερα τον άνθρωπο μέσα, να δούμε λίγο και το μέγεθος με την Κατερίνα που τη χάσαμε. Και εδώ... Όχι, έχουμε να τη δούμε δύο μήνες. Όχι. Στο Ματής, Μακάβριο, ποτέ. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί εδώ αυτό το στοιχείο που λέγαμε για την έκφραση. Το βλέπετε. Πώς είναι το μπλε, το πράσινο, η συνάντηση, η σιωπηρή συνομιλία, ο τρόπος με τον οποίο μιλάει με ένα καταπληκτικό, καταπληκτική σχέση μεταξύ τους, αυτά τα οποία λέει ο ίδιος, η ακρίβεια δεν είναι η αλήθεια, έτσι. Υπάρχει μια εγγενής αλήθεια που πρέπει να αποδεσμευτεί από την εξωτερική επίφαση των αντικειμένων που πρόκειται να αναπαρασταθούν. Αυτή είναι και η μόνη αλήθεια που ενδιαφέρει και ας είναι οπτικά ανακριβής. Και εδώ Κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το έξω. Το έξω συνήθως το ενώνει με ένα είδος αραπέσκ, ένα είδος δηλαδή τέτοιων χαρακτηριστικών στοιχείων, τα οποία χαρακτηριστικά στοιχεία δουλεύει πάρα πολύ μέσα από την απουσία της γραμμής. Αυτά τα αραμπέσκ τα οποία κάνει στα κυκλειδώματα, στις κουπαστές κτλ. Λειτουργούν μέσα από την απουσία της γραμμής του υπολείπου. Στα έργα του Ματής, όταν συναντάς τρεις αποχρώσεις, τη μια κοντά στην άλλη, ας πούμε ένα πράσινο, ένα βιολετή και ένα τυρκουάζ, η μίξη τους σου φέρνει στο μυαλό ένα διαφορετικό χρώμα. Και αυτό είναι που πρέπει να θεωρήσεις το χρώμα. Αυτή είναι η γλώσσα των χρωμάτων. Ο Ματής έλεγε, κάθε χρώμα πρέπει να παραμένει στη δική του περιοχή. Στο σημείο αυτό συμφωνώ μαζί του. Σημαίνει ότι τα χρώματα ξεπερνούν τον εαυτό τους. Αν ο Γουγκάρι κλείσει ένα χρώμα μέσα σε μια μαύρη καμπύλη γραμμή, το καταστρέφεις. Απ' την άποψη της γλώσσας των χρωμάτων, επειδή του κλέβεις όλη τη δυναμική επέκτασή σου. Το χρώμα δεν πρέπει να εμφανίζεται σε κάποια προκατορισμένη μορφή. Αυτό δεν είναι καν επιθυμητό. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η δυνατότητα επέκτασης. Μόλις το χρώμα φτάσει σε ένα σημείο που απέχει ελάχιστα από τα όρια του, τότε αυτή τη δύναμη επέκτασης γίνεται πραγματικότητα. Εκεί που επισέρχεται το γειτονικό χρώμα, εξαντλώντας τα δικά του όρια επέκτασης, δημιουργείται ένα είδος του δεύτερη ζώνη. Όταν συμβεί αυτό, μπορείς να πεις ότι το χρώμα αναπνέει. Και έτσι ακριβώς ζωγραφίζει ο Ματής, λέει ο Πικάσο.
Εδώ δεν ξέρετε κανένα κάτι σαν επιβίβλιο του κεραμικού.
Έχει κάτι, ναι. Έχει πάρα πολλά. Έχει και τα. Ναι, δεν είναι απαραίτητος επηρεασμένος, είναι πολύ πιο ρητό, πολύ πιο καθαρό. Κοιτάξτε ότι αν το είχαμε ολόκληρο, να το δούμε στη φωτογραφία με την Κατερίνα, στο ολόκληρο βλέπετε ότι λειτουργεί και μέσα από αυτό το στοιχείο, οπότε έρχεται αυτό σαν μια κολόνα ουσιαστικά. Αυτός είναι πολύ άκαμπτος, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ψηλός. Αυτή λειτουργεί μέσα από τις καμπύλες, το πολύ σκοτεινό χρώμα, αλλά είναι και οι δύο μορφές εξίσου δυναμικές. Προσέξτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το εξωτερικό στοιχείο με τα λεπτά κόκκινα και μπλε, με τα λευκά και μπλε, τα κόκκινα έρχονται εδώ και εξαντλούνται, όλο αυτό, το πράσινο περνάει λίγο από το έξω στον μπούστο της γυναίκας, υπάρχει μια παράξενη σχέση στον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται μια επαφή μαζί τους, η οποία κάνει και διάφορων ειδών προβολές, έχει μια επιτήμια λιτότητα όλο αυτό, αλλά έχει ταυτόχρονα και μια ζωντάνια του χρώματος η οποία λειτουργεί με αυτόν τον εξαιρετικά δυναμικό τρόπο και με την παρουσία του παράθυρου πολύ. Κοιτάξτε το παράθυρο, το βάζω εκεί τώρα το παράθυρο, βάζω το έργο, κάτω το παράθυρο. Βλέπετε πως αμέσως χάνεται αυτή η εξαιρετική δυναμική που είχε όταν ήταν το παράθυρο. Το ξαναβάζω. Και αυτό το στοιχείο που λέει για την έκφραση είναι εξαιρετικό, διότι γίνεται καθώς απομακρύνεται από τα βασικά χαρακτηριστικά του προσώπου. Παρά τα προβλήματα υγείας που έχει όλη του τη ζωή, είναι ταξιδιάρης. πολύ ταξιδιάρη και κάνει αρκετές επισκέψεις στη Βόρεια Αφρική και στην Τινησία και στο Μαρόκο, τη Γαλλόπολη κυρίως Βόρεια Αφρική. Κοιτάξτε πόσο σεζανικό είναι ο τρόπος με τον οποίο αναπνέει εδώ το χρώμα και την ίδια ακριβώς εποχή βρισκόμαστε πάντα την πρώτη δεκαετία και τώρα είμαστε στο 1911 κανονικά είναι αυτά, 11 με 12, αυτά τα δύο χρόνια είναι στο Μαρόκο. Κοιτάξτε πως ενώ μπορεί να δουλεύει με μια σεζανική διαφάνεια του χρώματος καταπληκτικής αίσθησης, ταυτόχρονα μπορεί να το αποδίδει το χρώμα σε όλη του τη δυναμική. Θέλω του Ραβέν, γιατί είναι πάρα πολύ τρυφερός ο τρόπος με τον οποίο σε αυτή τη σονάτα για βιολί και πιάνο παίζει τελειδόγιστα βέβαια βιολί, που είναι εδώ πώς μπορεί να δίνει ταυτόχρονα με αυτήν την ανάλευρη αίσθηση ακουαρέλας, πώς μπορεί την ίδια εποχή ακριβώς, τον τρόπο που δουλεύει στο Μαρόκο, να δίνει αυτά τα πολύ ισχυρά και δυνατά στοιχεία του πυκνού χρώματος. Πρέπει να προσφέρεις τον εαυτό σου αγνό, καθαρό και αυτό χωρίς αναμνήσεις, σαν τον πιστό που πάει στην Εκκλησία να μεταλάβει. Είναι προφανές πως πρέπει να μάθουμε να αφήνουμε πίσω μας τα βιώματά μας και ταυτόχρονα να διαφυλάσσουμε τη φρεσκάδα του ενστίκτου. Αν τα έργα μου παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον, είναι κυρίως επειδή παρατηρώ τη φύση με σεβασμό και προσοχή και επειδή μου γεννά διτά συναισθήματα. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από τη δεξιοτεχνία που αποκτάς αναπόφευκτα όταν δουλεύεις επίμονα και αδιάκοπα. Δεν θα πάψω να τονίζω πόσο αναγκαίο είναι για έναν καλλιτέχνη να είναι πάντα έτοιμος με τη δουλειά του. Μόνο η ετοιμότητα μπορεί να τον οπλίσει με το μεγάλο θάρρος που απαιτείται ώστε με κάθε σεμνότητα να υποστηρίξει τη δουλειά του. Αυτό το τρίπτυχο είναι από εκείνη την εποχή και στη μέση είναι τα τοπία τα δύο, πολύ δυνατά τα χρώματα και κοιτάξτε τι ωραία μοιράζει τα μπλε με τα κόκκινα και στη μέση είναι η Ζώρα. Η Ζώρα ήταν η κοπέλα που δούλευε στο ξενοδοχείο που έμενε στο Μαρόκο. Δείτε το λίγο αυτό. Thank you. Όλα αυτά είναι του μαζί σας, λέω τώρα, έτσι. Όταν μιλάμε για φύση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε και εμείς μέρος της. Πρέπει να παρατηρούμε τους εαυτούς μας με την ίδια περιέργεια και ειλικρίνεια με την οποία μελετάμε κάποιο δέντρο, τον ουρανό ή μια σκέψη. Γιατί όλοι μας είμαστε κομμάτι του σύμπαντος. Ώστε ύστερα από άπειρες εσωτερικές συγκρούσεις να εναρμονίσω αυτούς τους πειραματισμούς με ένα έργο που θα αντιπροσώπευε κάτι το ανεπανάληπτο. Δούλεψα σκληρά, δούλεψα σε τοιχογραφίες, δούλεψα σε μουσαμάδες, δούλεψα την παραγγελία. Η ζωγραφική μου, που είχε ως σημείο εκκίνηση την αυτονία και την υπερβολή, κατέκτησε μια καθαρότητα και μια απλότητα που δεν διέθεται πριν. Ήταν φανερή η τάση μου πως η χρωματική αφαίρεση και η αγάπη μου για τα πλούσια, θερμά, γενναιόδωρα σχήματα τα οποία κυριαρχούσε το αραμπέσκ. Από αυτή τη διαδικότητα γεννήθηκαν έργα που ξεπερνούσαν τα εσωτερικά μου όρια και συμφιλίωναν τις αντιθέσεις. Χρειαζόμουν χώρο να αναπνεύσω, ένα ήρεμο καταφύγιο μακριά από το Παρίσι να ξεχάσω τις έννοιες μου. Οι οδαλίσκες ήταν δημιούργημα μιας γλυκιάς λαχτάρας, ενός υπέροχου ζωντανού ονείρου και μιας εμπειρίας στα όρια της έκστασης που ζούσα μέρα νύχτα μέσα στη μαγεία ενός θαυμάσιου μεσογειακού κλίματος. Η Λιδία Δελεκτόρσκα για μια Ρωσίδα και η οποία στη συνέχεια πέρασε στην κατοχή της, γιατί είναι πολλά τα προτέρια που της έχει φτιάξει της Λιδίας, και αυτή τα δόρισε αργότερα στις συλλογές αυτές, κρατικές πια. Δεν είναι, θέλω να σας πω, του Σιούρκιν και του Μοροζόφ πια το 1939, αλλά έχουν συμπληρωθεί από 6-7 έργα του Ματής και μεταγενέστερα. Δεν μας πειράζει αυτό. Καλύτερα μας δείχνει και τη δυνατότητα με την. Το εξαιρετικό προχώρημα που κάνει σε ακόμα πιο απλή και λυπή γραμμή και χρώμα. Για να τελειώσω αυτά δύο πορτρέλια της Λιδίας, τα πολύ όμορφα. Αυτό είναι δηλαδή αυτή η απόσταση που κρατείς, το ότι φτάνει τελικά να το δει όλο με μία μαύρη γραμμή.